Hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.
Shake and bake. Πάλι δεν είμαστε live.
Σας τη σκάσαμε για δεύτερη φορά.
Αλλά τι να κάνουμε, η καραντίνα, η απαγόρευση, ο κορονοϊός, όλα αυτά.
Ναι, αυτό συζητάγαμε μόλις τώρα πριν ξεκινήσουμε με την ηχογράφηση, ότι πιθανώς έχουμε τον τρόπο να βγούμε live εξ αποστάσεως. Λίγο κοτάμε ακόμα, αλλά θα το δοκιμάσουμε σε μια εκπομπή ειδικά η οποία να βασίζεται και πάνω στο interaction μαζί σας. Μία ή άλλη, ο μελλοντικός μας εαυτός είναι μαζί σας στα comments αυτή τη στιγμή και ακούει τον εαυτό του, αλλά διαβάζει και τα comments σας. Οπότε μπορείτε να γράφετε και να σας απαντάμε και να συζητάμε την εκπομπή live.
Πολύ σωστά. Και ξέρεις κάτι, είναι αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ εύκολο αυτό τώρα το πώς το κάνουμε. Πολύ εύκολο για να πεις όχι την πρώτη και την δεύτερη φορά.
Ναι. Πρώτα καρπώνες την ευκολία με
το οποίο... Χαρίζει λίγο.
Αυτό και μετά να πεις ρε μαλάκα, ξέρω εγώ μήπως... να διαβάσαμε και κάνα comment live.
Ναι. Αλλά θα τα διαβάζουμε τα comments σας όπως είπαμε live, οπότε μια χαρά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, για πες μας λίγο, Ντόμ, τι θα κάνουμε σήμερα σε μια άλλου τύπου εκπομπή, έτσι λίγο αφού δεν έχουμε μπασκετική δραστηριότητα, θα μπορούμε να κάνουμε και κάποια μπασκετική εκπομπή, ας πούμε, πιο γενικού περιεχομένου που δεν είναι στην επικαιρότητα.
Ναι, ναι, θα μπορούμε. Πιο πολύ έχει να κάνει με το... Αυτή τη στιγμή νιώθω μια βαθιά ξενέρα, ξέρεις, να συζητήσεις το οτιδήποτε όταν δεν τρέχει κάτι. Σιγά σιγά η νοσταλγία για μπάσκετ ακόμα και σε συζήτηση νομίζω θα ανεβαίνει, οπότε εκεί όταν το νιώσουμε και εμείς θα το κάνουμε και αυτό. Αυτό που θα κάνουμε όμως σήμερα και σας το είχαμε γράψει και σε post ότι θα το κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτή την περίοδο γιατί βλέπουμε πολλά πράγματα, είναι να σας προτείνουμε σειρές, ταινίες, stand-up comedy, είναι τα οι τρεις κατηγορίες τις οποίες θα προτείνουμε σήμερα. Σειρές θα τις αναλάβει ο μάστερ του είδους, ο Μάνος. Ο οποίος
ταινίες έχουμε.
Φήμες λένε ότι μπήκε στην καραντίνα χωρίς να έχει σειρές να δει, γιατί τις είχε δει όλες.
Θα αρχίσω να ψάχνω τώρα, ξέρεις. Εντάξει, όχι, δεν τις έχω δει όλες. Αλλά έχω πολλά ακόμα που θέλω να δω, αλλά κατάλαβες. Έχουμε κάνει.
Θα πρέπει
δουλειά,
να dig, ναι, ναι, dig deeper τώρα.
Και ήξερα ότι κάποτε θα δικαιωθώ.
Αυτό. Χρειάστηκε μια παγκόσμια πανδημία.
Αλλά έπιασα τον τόπο.
Τι έγινε τώρα.
σύμφωνα με το tool αυτό, το app που έχω τέλος πάντων για τις σειρές. Κάτσε να σου πω αμέσως πόσο χρόνο λέει ότι έχω αφιερώσει από τη ζωή μου.
Για βες.
5 μήνες, 26 μέρες, 13 ώρες αυτή τη στιγμή.
Και πότε το έβαλες αυτό, πότε το έβαλες.
Όχι, τις έχω βάλει όλες που έχω δει, υποτίθεται.
Α, ναι.
Δεν είναι όλες ακριβώς, γιατί κάποιες έχω δει και δύο
μήνες.
Φορές.
Καταλαβαίνεις πόσο πολύ είναι αυτό. Είναι ένα σεβαστό μέρος της ζωής σου, έτσι.
Έτσι, έτσι, έτσι. Τι θέλω
και
να πω.
Μάλλον δεν τις έχεις βάλει όλες.
Δεν θυμάμαι. Έχω βάλει τις περισσότερες και απλά δεν έχω βάλει μερικές που έχω δει δύο φορές, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Οκ.
Ήθελα να ευχαριστήσω όλο το κοινό που συμμετείχε στο Q&A που κάναμε το Σαββατοκύριακο στο Instagram. Πραγματικά ήταν τρομερά μεγάλη ανταπόκριση. Και ένας λόγος που κάνουμε και τη σημερινή εκπομπή είναι επειδή πολλοί το ζητήσανε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Mm-hmm.
Πραγματικά δεν περίμενα. Δεν ξέρω αν συνδυάσουμε, ξέρεις τι εμείς κάνουμε καλά ή πόσο είναι κλεισμένοι όλοι μέσα.
Νομίζω, ναι, και τα δύο.
Κάποιος συνδυασμός, αλλά ήταν πάρα πολλές ερωτήσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον Μάνο προσωπικά γιατί ένα σημαντικό κομμάτι το απάντησε εκείνος και έκανα πολύ ωραία και στα ριλίκια.
Εσύ έκανες τα βιντεάκια σου τα ωραία δυνατά, έβαλες και το δικό team. Γενικότερα ήταν πολύ μεγάλη ανταπόκριση και αυτό, ξέρεις, το χαρήκαμε. Δυστυχώς, επειδή ήταν τόσο μεγάλη, δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε όλους, σε όλες τις ερωτήσεις. Προσπαθήσαμε λίγο...
Κάποιες ήταν κοινές.
Μπράβο, να τις ομαδοποιήσουμε λίγο. Δηλαδή, κάποιος που ρωτούσε κάτι παρόμοιο με κάποιον άλλον, απαντούσαμε τη μία από τις δύο ή τις τρεις, ας πούμε, ερωτήσεις. Mm-hmm. Εντάξει, χρόνο θα έχουμε, θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε όλους. Ξέρεις, ελπίζουμε να βρήκατε κι εσείς λίγο έτσι μια απασχόληση, ας πούμε, μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν λίγο πιο δύσκολο. Mm-hmm. Και πάμε να αρχίσουμε.
Πάμε να ξεκινήσουμε. Πες μου την πρώτη σειρά την οποία προτείνεις.
Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι δεν έχω βάλει εδώ, ας πούμε, το Hall of Fame των σειρών μου. Έτσι, δηλαδή σε κάποιους...
Έτσι και πρέπει. Αυτή τη λογική, ναι, έχω ακολουθήσει και εγώ.
Ναι, δηλαδή έχω προτείνω σειρές που βλέπω τώρα, as we speak, όχι τις καλύτερες σειρές που σας προτείνω να δείτε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε άλλη βάση ή σε κάποιο άρθρο ή σε, ξέρω εγώ, κάπως αλλιώς.
Ωραία, ωραία.
Μία από αυτές που θα ήθελα να πω είναι το The Watchmen, mm-hmm, το οποίο τελείωσα πριν 10 λεπτά περίπου, ένα 20 λεπτό.
Από το φούρνο. Ζεματάει.
Πολύ σωστά. Έχει βγει και ταινία αυτό πριν κάποια χρόνια, σχετικά πρόσφατα, όχι πολύ παλιά. Πρόκειται για μεταφορά ενός κόμικ, νομίζω, και είναι στο HBO, δεν θα το βρείτε στο Netflix. Μία σεζόν έχει βγει και νομίζω ότι δεν θα ξαναβγεί άλλη. Τουλάχιστον αν βγει δεν θα είναι από τον ίδιο παραγωγό, νομίζω. Οπότε, μάλλον από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, το HBO λέει ότι δεν θα συνεχιστεί.
Okay.
Είναι μία πολύ περίεργη σειρά. Δηλαδή, όταν θα αρχίσετε να τη βλέπετε και στα πρώτα μερικά επεισόδια και μέχρι το τέλος μερικές φορές, δηλαδή θα λέτε what the fuck, ξέρω εγώ, τι έγινε τώρα. Θέλει λίγο προσοχή, δηλαδή. Δεν είναι, ξέρεις, κάτι τόσο, τι να πω...
Εύπεπτο.
Όχι απλό, απλό είναι. Εύπεπτο, αλλά δεν είναι αυτό ότι βλέπω και βλέπω και το κινητό και τρώω παράλληλα και, ξέρεις, ναι, όλο αυτό το concept, ας πούμε.
Θέλει προσοχή.
Δεν είναι αυτό που το βάζεις και παίζεις στο background.
Okay.
Έχει και λίγο το... Έχει αρκετά το science fiction στοιχείο μέσα, αλλά όχι σε βαθμό που να είναι... Ξέρεις, καθαρά science fiction σειρά. Και το super hero λίγο, αλλά πάλι σε βαθμό που δεν είναι η ουσία αυτή, δηλαδή. Ουσιαστικά σε πάει σε μια εποχή, αν όχι στο τώρα, λίγο πιο μετά από το τώρα, στο πούμε έτσι, στην οποία, τέλος πάντων, στην Αμερική έχει βγει ένα πάρα πολύ ρατσιστικό κίνημα, όπου έχει αναγκάσει τους αστυνομικούς να καλύπτουν το πρόσωπό τους για να μην φαίνεται, ας πούμε, το χρώμα του δέρματός τους κλπ. Και το ποιοι είναι και τέτοια. Γενικότερα έχει πολλά στοιχεία μέσα. Όπως είπαμε, το science fiction έχει το κοινωνικό, έχει, εντάξει, το action πιο λίγο, μυστηρίου. Έχει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι αξίζει. Πήγε πάρα πολύ καλά φέτος που βγήκε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να δώσω πολλές πληροφορίες χωρίς να κάνω spoil.
Αυτό είναι ένα από τα θέματα στην παρουσίαση πραγμάτων, ειδικά και εγώ επειδή είμαι λάτρης του να μην ξέρω πολλά, ότι προσπαθείς να το πουλήσεις αλλά δεν θες και να,
ναι,
να χαλάσεις το experience.
Και ειδικά όταν είναι κάτι, ξέρεις, πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή για κάποιες άλλες σειρές που έχω εδώ μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, γιατί δεν έχει τόσο νόημα η υπόθεση. Εδώ έχει νόημα και η υπόθεση. Mm-hmm. Είναι HBO παραγωγή, οπότε εντάξει, ψιλοεγγύηση.
Σωστό, σωστό.
Και νομίζω ότι είναι κάτι, μία σεζόν, 9 επεισόδια. Είναι μονόρα, παιδί, περίπου το καθένα. Οπότε ξέρεις, τα χορταίνεται κιόλας. Κάτι που αξίζει να δούμε από τα φετινά.
Πόσες σεζόν είπες?
Μία σεζόν έχει.
Α, μία σεζόν.
Ναι.
Ωραίο, άρα σαν mini series.
Ναι, 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 ναι. Είναι αυτά τα κλασικά του HBO. Mm-hmm.
Ωραία.
Αυτό νομίζω είναι το νούμερο ένα.
Ωραία. Θέλεις να το κάνουμε ένα-ένα-ένα, να λέω...
Μπράβο, ναι, γιατί μην μιλάω εγώ μία ώρα και εσύ, ας πούμε...
Χαράζω εδώ. Ωραία.
Έχω 5 σειρές.
Ναι.
Βασικά, έχω 5 slots, να το πω έτσι. 8 σειρές ουσιαστικά. Θα καταλάβετε γιατί, πώς βγαίνει αυτό.
Βρήκες loopholes, έτσι, που είναι και επίκαιρα. Βρήκες γκρίζες ζώνες.
Μπράβο, ακριβώς. Και έχω και ένα εξτραδάκι, που δεν είναι ακριβώς σειρά.
Έχεις τάσει εσύ 15 τέτοια.
Για πες μου, λοιπόν.
Ωραία, καλά κάνεις, γιατί είναι παραπάνω προτάσεις.
Αυτό και έχετε πολύ χρόνο, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
Ναι.
Νούμερο ένα, λοιπόν, το είπαμε, The Watchmen HBO, έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα, η λογική μου στις ταινίες, και μετά θα σας πω και για τα stand-up, είναι ότι υπάρχουν αρκετές ταινίες στις οποίες έχει δει πολύ κόσμος. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο νόημα να σας πω πηγαίνετε δείτε τα παράστα, ξέρω εγώ. Η πρότασή μου, μία από τις πέντε ταινίες που λέω να δείτε, είναι τα παράστα.
Σωστό, σωστό.
Αυτό είναι το ένα άκρο. Ξέρω εγώ, Lord of the Rings, φοβερή ταινία, πηγαίνετε να δείτε.
Το άλλο... Ιδανικός, ε.
Το άλλο... Το άλλο άκρο είναι ότι... Ντόμ, χαλάρωσε, δεν θα πεις, ξέρω εγώ, Φελίνη και Αντωνιόνη και μην κάουμε, ξέρεις, θα μπούμε σιγά-σιγά προς τα εκεί. Οπότε, οι περισσότερες ταινίες είναι ψιλογνωστές, αλλά όχι τόσο mainstream. Είναι η παλαιότερη το 1999, η νεότερη το 2017, οπότε παίζουμε σχετικά κοντά.
Ιδανικό.
Και ας ξεκινήσουμε να πάμε σε κάτι, μην πω τρομακτικά. Θα πω, ωραία, 1999 θα πάμε από την παλαιότερη και είναι το Man on the Moon, άνθρωπος στο φεγγάρι, το οποίο δεν έχει καθόλου να κάνει με sci-fi. Είναι του Μίλος Φόρμαν. Ο Μίλος Φόρμαν είναι ο τσεχοσλοβάκος σκηνοθέτης, ο οποίος έγινε γνωστός όταν πήγε στην Αμερική, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό, γιατί ήταν ένας από τους πολύ καλούς σκηνοθέτες στην Τσεχοσλοβακία, στο κύμα του σινεμά εκεί. Πήγε στην Αμερική, έκανε τη Φωλιά του Κούκου και από εκεί έγινε πασίγνωστος, πήρε και το Όσκαρ. Μία άλλη πάρα πολύ γνωστή ταινία του είναι το Αμαντέους, που έχει να κάνει με τον Μότσαρτ και τον Σελιέρη, τον έτερο συνθέτη μουσικής, ο οποίος τον μισούσε γιατί ο Μότσαρτ είχε όλο το ταλέντο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και αυτή. Αλλά ο άνθρωπος στο φεγγάρι το 1999 είναι μια ταινία με τον Τζιμ Κάρεϊ, ο οποίος παίζει έναν κωμικό, πραγματικό πρόσωπο, τον ο οποίος έγινε πολύ γνωστός στα 70s και λίγο στα 80s, και είναι ο Άντι Κάουφμαν, ο οποίος είναι από τους πιο αντισυμβατικούς κωμικούς στην ιστορία της κωμωδίας. Έκανε τρέλες, παλαβομάρες. Σε αυτή την ταινία παίζει και ο Ντάνι Ντεβίτο. Είναι πραγματικά για όσους αγαπάνε την κωμωδία, το να βλέπουν τη ζωή αυτού του ανθρώπου πάρα 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 πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν πραγματικά comic genius και παρανοϊκός. Αυτός, να φανταστείτε, είχε φτιάξει έναν δικό του alter ego και μερικές φορές εμφανιζόταν με το alter ego, εν ονόματι Tony Clifton.
Παραλληλά.
Παράλληλα, όποτε ήθελε έβγαινε ως... και έλεγε ότι δεν είναι αυτός, ότι σήμερα έχει έρθει ο Tony Clifton, ας πούμε. Και από εκεί θα δείτε, γιατί αυτός είναι και το απόλυτο πρότυπο του Jim Carrey, του actual ηθοποιού. Δηλαδή φαίνεται, μόλις δείτε την ιστορία του Andy Kaufman, πόσο πολύ έχει επηρεαστεί ο Jim Carrey από αυτό.
Okay.
Και αφού θα δείτε αυτή την ταινία, το Man on the Moon, το άνθρωπο στο φεγγάρι, θα μπείτε στο Netflix και θα μπείτε να δείτε το ντοκιμαντέρ που λέγεται Jim and Andy, The Great Beyond, στο οποίο είναι το ντοκιμαντέρ από τα γυρίσματα αυτής της ταινίας, γιατί αποφάσισε ο Jim Carrey σε αυτά τα γυρίσματα να είναι ο Andy Kaufman και όταν γυρίζουνε και όταν δεν γυρίζουνε. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων κυκλοφορούσε σαν να είναι ο Andy Kaufman.
Τι λες, ρε.
Είναι ασύλληπτο. Άμα δεις, δηλαδή, δες πρώτα την ταινία, τους είχε τρελάνει όλους, γιατί είναι φοβερά αντισυμβατικός, άμα δείτε, το τι τρελός ήταν ο Andy Kaufman. Δηλαδή, έχει τρελάνει όλο το σετ. Ο Μίλος Φόρμαν έχει φτάσει στα όρια του, τον παρακαλάει, ξέρεις, δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Δεν σπάει στιγμή ο Jim Carrey. Δεν είναι... Δηλαδή, η ταινία μιλάει για έναν κωμικό, αλλά δεν είναι...
Δεν είναι κωμική,
ναι, 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 δεν είναι, ξέρεις, χαζοκομωδία. Είναι κανονικά ταινία, πάρα πολύ δυνατή. Οπότε, μπείτε να τα δείτε με αυτή τη σειρά. Έχει φανταστικό ενδιαφέρον για να εκτιμήσετε πάρα πολύ και την ιδιοφυΐα του Άντι Κάουφμαν, αλλά και την ιδιοφυΐα του Τζιμ Κάρεϊ, γιατί είναι ένας από τους κωμικούς που σε κάποιους ρόλους καταφέρνουμε να βλέπουμε το potential του και σε πολλές άλλες ταινίες νομίζουμε ότι ξέρεις ότι απλά είναι ναι, ένας κωμικός που κάνει κωμωδία με το σώμα του χωρίς να έχει τόσο ταλέντο. αυτή λοιπόν.
Εγώ, εμένα μου αρέσει πολύ ο Jim Carrey γενικά.
Πολύ δυνατός, πολύ δυνατός.
Δηλαδή βρίσκω ότι είναι πολύ ιδιαίτερο σαν κωμικός. Ναι. Δεν την έχω δει την ταινία. Είναι μια βιογραφική ταινία δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι.
Θα αρέσει πολύ στο φίλο μας τον Νίκο λοιπόν.
Μου το αρέσει η βιογραφία, σωστό. Ναι.
Ωραία. Man on the Moon λοιπόν, η πρώτη ταινία του Dom. Και Jim and Andy, The Great Beyond, σαν εξτραδάκι στη συνέχεια.
Ακριβώς. Και... για να δέσω, να ξεκινήσουμε τα stand-up με κάτι το οποίο ξέρω ότι αρέσει σε σένα, θα ξεκινήσω σαν πρόταση τον Daniel Sloss και εδώ να πω στα stand-up δεν έβαλα π.χ. specials του Louis C.K., του Mark Maron, του Dave Chappelle ή να μιλήσω για τον George Carlin ή να μιλήσω για τον Richard Pryor, κάποια τα πιο γνωστά ονόματα. Δεν είναι... για αυτούς που βλέπουν πολύ stand-up κωμωδία, αυτή που θα πω είναι πολύ πολύ γνωστή. Παρ' όλα αυτά, για όσους δεν τους έχετε δει, είναι ένα βήμα μετά τους πιο mainstream, ας πούμε, για τον Chris Rock και όλους αυτούς. Πρώτος okay. λοιπόν ο Daniel Sloss και τα δύο...
γιατί κρατάω σημειώσεις και εγώ παράλληλα.
Αυτό το έχεις δει. Daniel Sloss έχεις δει.
Daniel Sloss έχω δει για τα δύο στο Netflix.
Ναι. Τα δύο specials τα που έχει βάλει σαν δύο επεισόδια μαζί, ένα πακετάκι στο Netflix, το Dark και το Jigsaw. Ο Daniel Sloss είναι ένα νέο παιδί, ο οποίος είναι από τη Σκωτία. Ακούγοντας ότι είναι από τη Σκωτία, καταλαβαίνετε ίσως λίγο ότι όταν πάμε προς το νησί γίνεται μαύρο το χιούμορ, γίνεται λίγο πιο dark. Ναι. Αυτή είναι η φάση τους.
29 χρονών.
Είναι πάρα πολύ καλός και προσπάθησα να γράψω, ξέρεις, ότι δες το κάθε stand-up για να... τι, ας πούμε, ποιος είναι ο σκοπός. Για τον Daniel Sloss είναι περισσότερο ευκαιρία για εσωτερική αναζήτηση, κάτι που έχουμε πει, που έχεις πει και εσύ.
Τρομερό. Δηλαδή
είναι αστείος, τώρα... είναι πολύ αστείος, θα γελάσεις, αλλά είναι και βαθιά φιλοσοφικό το κείμενο, οπότε ναι, θα σε κάνει πολύ να αναζητήσεις πράγματα για τον εαυτό σου.
Ναι. Δεν ξέρω τα ζευγάρια που θα το δουν μαζί.
Φίλε!
Ένα σπίτι. Αλλά...
ξέρεις και το κακό. Ναι, ότι ξέρεις, ναι, μπορείς να κάνεις την αναζήτηση, να πάρεις τις αποφάσεις σου, ναι, αλλά δεν μπορείς να φύγεις αυτή τη στιγμή.
Είδα ένα τρομερό σκίτσο από τις Think Pig σήμερα, ναι, που έλεγε ότι η καρδιά μας είναι με όλα τα παράνομα ζευγάρια που είναι αναγκαστικά κλεισμένα με τους, ξέρεις, κανονικούς συντρόφους στο σπίτι του.
Ναι.
Που είναι φοβερό, πραγματικά πολύ σποτόν. Μπράβο στα κορίτσια. Αν ακούτε το πληκτρολόγιο να, ξέρεις, να κάνω type όσο μιλάει ο Ντόμ, είναι γιατί και εγώ ψάχνω κάποια πράγματα, ας πούμε, όπως αυτή την ταινία του Jim Carrey που δεν την έχω δει.
Ναι, και αν δεν ακούτε το δικό μου πληκτρολόγιο είναι γιατί έχω το τετράδιο μπροστά και σημειώνω ό,τι λέει ο Μάνος στο τετράδιο.
Πάντως, του Daniel Sloss είναι τα δύο specials που έχει το Netflix, είναι πάρα πολύ δυνατά και μας το είπε και ένας φίλος το Σαββατοκύριακο στο Q&A ότι εν τω μεταξύ είναι πολύ στάνταρ ότι κανένας, ότι πολλοί φίλοι δεν ξέρουν ποιος είναι ποιος από τους δύο. Ένας το είπε και όταν βάλατε φωτογραφία να ψηφίσουμε.
Ναι.
Και πολλοί λέγανε, ο ένας με τρέλανε γιατί είπε Dom και ρώτησε μετά κάτι για τους Bulls. Τι πρέπει να κάνουν οι Bulls για τέτοιο.
Αυτό δεν έχει πολύ λογική όμως.
Και λέω, ρε γαμώτο, για ποιο λόγο. Δηλαδή, ή έχεις κάποιο θέμα μαζί μου που δεν είμαι ο Ντόμ, είμαι ο Μάνος.
Να σου πω όμως τι λέει, ας πούμε. Είναι ότι, ας πούμε, εγώ μπορώ να καταλάβω κάποιον που λέει θέλω να ρωτήσω για Celtics, αλλά ρε, ο άλλος είναι βαμμένος, ξέρω. Θα μου πει, ναι, αλλά εσύ δεν είσαι κιόλας με τους Bulls, ας πούμε.
Εγώ πιστεύω ότι μπερδεύτηκε ο φίλος.
Κανονικά
νομίζω ότι εσύ είσαι ο Μάνος. Και εγώ είμαι ο Ντόμ, ας πούμε.
Και εγώ το πιθανότερο είναι ότι μπερδεύτηκε, ναι.
Και ένας φίλος, λοιπόν, είπε ο πράγματι ότι είδε τα specials αυτά που έχει στο Netflix ο Sloss και του άρεσαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Ευχαριστούμε που άκουσε την πρότασή μας και ελπίζουμε κι εσείς. Είναι πραγματικά πολύ βαθιά. Μπορείτε δηλαδή μπορείς να κάνεις κουβέντα κανονικά μετά πάνω σε αυτό.
Ναι.
Λέει, ναι. Ειδικά στο δεύτερο special που έχει. Ναι.
Αλλά και το πρώτο είναι πολύ φιλοσοφικό, γιατί πιάνει ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
Ναι.
Στο οποίο ο τρόπος που το διαχειρίζεται είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο.
Και είναι, νομίζω, δηλαδή βλέπεις ότι κάνει κωμωδία με πράγματα που δεν είναι πραγματικά αστεία. Το οποίο δεν είναι πραγματικά αστεία. Θέλω να πω, βρίσκει το κωμικό στοιχείο σε πράγματα που είναι πιο σοβαρά, πιο σκοτεινά, πιο... Μπράβο. Και εμένα αυτό είναι ένα είδος που μου αρέσει πάρα πολύ γενικά.
Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Σαν
να βρίσκεις εκεί που λες ότι... Επειδή είναι αυτό που είχαμε πει και τις προάλλες, ότι πραγματικά πιστεύω ότι σε όλα τα πράγματα μπορείς να κάνεις πλάκα. Mm-hmm. Δεν το λέω, δηλαδή, ξέρεις, ελαφρά την καρδία.
Είναι και απαραίτητο.
Άλλο το ότι δεν κάνω πλάκα πάντα, και άλλο ότι μπορώ να κάνω πλάκα με σχεδόν όλα τα πράγματα, ας το πούμε έτσι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Συμφωνώ και πάμε να ακούσουμε τη δεύτερη σειρά σου.
Λοιπόν, η δεύτερη σειρά μου είναι... έχω προσπαθήσει να βάλω και σειρές που να είναι διαφορετικές σημεία από την άλλη, έτσι ώστε να πιάσω, ξέρεις, μεγαλύτερο...
Σωστό.
Ας το πούμε έτσι, φάσμα στο κοινό. Γιατί μπορεί σε κάποιον, μπορεί εγώ να έβαζα μόνο sci-fi σειρές στο άλλο να μην του αρέσει.
Ναι. Να επιλέξουν κάτι.
Τι μαλακές λέει ο Ντόμ. Καλά.
Τι σειράρες είναι αυτές, τι μαλακές ταινίες μου πρώτη.
Και έχω βάλει μια σειρά του Netflix που είναι, καταλαβαίνω, και πιο εύκολο για όλους να το δούνε, ας πούμε. Mm-hmm. Και λέγεται Easy.
Okay.
Και είναι πολύ περίεργη σειρά.
Αντίθετα με τον τίτλο.
Ναι. Δεν είναι δύσκολο να την παρακολουθήσεις. Και όταν θα μπει σε αυτήν, δεν περιμένεις λίγο που θα σε βγάλει. Και τι θέλω να πω με αυτό. Είναι μια σειρά, καταρχάς, που έχει τρεις σεζόν και το μεγαλύτερο κομμάτι της γίνεται στο Σικάγο. Okay. Οπότε και λίγο Bulls.
Έτσι.
Κλασικός Dom. Έτσι.
Καλά, τώρα μπερδευτούν τελείως.
Ναι, τώρα τους κάψουμε όλους. Και δεν έχει μια συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά έχει κιόλας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν θα δείτε όπως το Watchmen ότι ξεκινάει μια ιστορία και πάμε, ας πούμε, και τρέχουμε την ιστορία αυτή και πού θα μας βγάλει. Είναι ξεχωριστές ιστορίες ανθρώπων που κάπως ψιλομπλέκονται όλοι μεταξύ τους. Mm-hmm. Ή αν όχι όλοι μεταξύ τους, κάποιοι με κάποιους. Και έχει να κάνει με το όλο κομμάτι των σχέσεων, κυρίως των ερωτικών, αλλά όχι μόνο. Mm-hmm. Τη σύγχρονη, ας πούμε, κοινωνία. Και βλέπεις πράγματα, ρε παιδί μου, που δεν είναι αυτό το easy, δεν είναι το συνηθισμένο, πώς να σου το πω τώρα. Δεν μπορώ να το περιγράψω πάρα πολύ, γιατί... δυσκολεύομαι λίγο τώρα, το βλέπετε. Είναι μια σειρά που εμένα τουλάχιστον με έκανε να σκεφτώ για διάφορες καταστάσεις. Ξέρεις, για ένα παντρεμένο ζευγάρι, ας πούμε, που, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει κάνει παιδιά και μετά από χρόνια εξετάζει τη σχέση του. Ή για ένα ζευγάρι, ας πούμε, με δύο λεσβίες ή με δύο αδέρφια που θέλουν να ανοίξουν, ας πούμε, μια επιχείρηση. Κατάλαβα. Έχει πάρα πολλά πράγματα.
Ανθρωπίνων σχέσεων, όμως, περισσότερο, έτσι πως τα ακούω.
Ναι, και είναι... Σου δείχνει κάποια challenges που μπορείς να αντιμετωπίσεις σαν άνθρωπος, ας πούμε, και με τις καθημερινές σου σχέσεις στην σύγχρονη καθημερινότητα που έχουμε. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια πράγματα, δηλαδή αν κάτσεις και το δεις, εγώ προσωπικά πια στον εαυτό μου πολλές φορές να σκέφτομαι, πάρε φίλε αυτό, ξέρω εγώ, ξέρεις, όταν το βλέπεις μπορεί να σου φανεί κάτι ψιλοτρελό έξω από αυτό που έχεις συνηθίσει εσύ, αλλά όταν το βλέπεις από τη μεριά αυτού που το ζει, αυτού που το λέει, αυτού που το, ξέρεις, περιγράφει ή οτιδήποτε, λες, ξέρω εγώ, ψιλολογικό, έτσι όπως το... Δηλαδή,
ναι.
Σε βάζεις αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι ανοίγει το μυαλό σου, δηλαδή... Δεν είναι μια πολύ βαριά σειρά, έτσι, δηλαδή μην περιμένετε ότι θα δείτε κάτι με τρομακτικά πολλά νοήματα και τέτοια, αλλά αυτές εμένα προσωπικά είναι οι σειρές που μου αρέσουν περισσότερο από όλες, που τις βλέπεις σχετικά εύκολα και παρόλα αυτά έχουν να σου πούν πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι είναι μία από αυτές τις σειρές. Και έχω και άλλη μία παρακάτω στην λίστα. Ήδη αντίστοιχης κατηγορίας, ναι. Έχει πολύ καλούς ηθοποιούς που δεν το περιμένεις. Είναι ο αδερφός του James Franco σε κάποια επεισόδια. Παίζει ο Orlando Bloom σε κάποιο επεισόδιο. Παίζει ο Mark Maron σε αρκετά επεισόδια.
Αυτό έπρεπε να πεις από την αρχή για να πιάσεις εμένα.
Παίζει Emily Ratajkowski σε άλλο επεισόδιο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πολύ πολύ συλλεκτικό το cast. Και είναι πραγματικά, δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να τη βλέπω, το είχα διαβάσει σε κάποιο site, δεν θυμάμαι, Life, τύπου κάτι τέτοιο, και μου είχε κερδίσει λίγο το ενδιαφέρον και λόγω Σικάγο και λοιπά. Και ξεκίνησα να τη βλέπω με μειωμένες προσδοκίες κιόλας, ότι τύπου εντάξει κάτι χαλαρό και λοιπά. Αλλά στην πορεία πραγματικά
σε κέρδισε.
Με κέρδισε πάρα πολύ. Και είναι από αυτές που βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι από τις αγαπημένες μου σειρές. Έχει τρεις σεζόν. Δεν ξέρω, δεν είμαι για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί. Για να... Αλλά
okay.
Πραγματικά νομίζω ότι αξίζει.
Τρεις σεζόν, αυτά είναι επεισόδια τη διάρκειας.
Μισά ώρα.
Μισά ωράκια.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ σίγουρα από τις δύο σειρές όλα... σου είμαι εκεί προς το παρόν. Ξέρεις ότι κάτι τέτοιο θέλω.
Σε όλα αυτά, θέλω να πω ότι μην κοιτάτε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω, εντάξει, δεν κοιτάω το IMDb, ας πούμε. Δεν κοιτάω τόσο τα reviews. Γιατί δεν είναι όλα για όλους.
Σωστό.
Και δεν σημαίνει ότι αν, ας πούμε, μια σειρά έχει 6 βαθμολογία ή μια ταινία, ξέρω εγώ, έχει 8, ναι. Ότι είναι καλή ή δεν είναι. Γιατί μπορεί εμένα να μην αρέσει αυτό το τύπο ή το άλλο, ξέρεις, να... Κάποια πράγματα
γενικά
δεν μου αρέσει αυτό το σύστημα βαθμολογίας, το πούμε.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν είναι... Μερικές φορές στο άπειρο των επιλογών και τα λοιπά, και εγώ, ας πούμε, μπορεί να κοιτάξω, ξέρεις, για το safe, ότι έχει μία μήνυμη βαθμολογία, άρα δεν πάω τελείως...
Ναι, άμα δεις ότι είναι τρία.
Ναι, με ρίσκο, φοβερό. αλλά γενικά, πράγματι, η κριτική σωστή δεν είναι μαστεράκια, γιατί... Δεν βαθμολογείς το αν πήρε το άριστα 10, αλλά γιατί δεν βαθμολογείς έτσι ένα έργο τέχνης. Ουσιαστικά λες τι ήθελε να πετύχει, γιατί μιλάει, το καταφέρνει, δεν το καταφέρνει, τι χρησιμοποιεί, οπότε συμφωνώ.
Ναι, από ό,τι βλέπω μάλλον ήταν και η τελευταία, έχει τελειώσει η σειρά, οπότε είναι τρεις σεζόν.
Τρεις σεζόν, easy.
10 επεισόδια, κάθε μία περίπου, οπότε γενικότερα... Είναι μια σειρά που θεωρώ ότι επειδή οι σύγχρονες σχέσεις όλων των ειδών είναι, ξέρεις, αλλάζουν τα πράγματα, μπαίνει τεχνολογία στη μέση, ξέρεις, κάποια πράγματα που στο παρελθόν ήταν πιο δεδομένα ή ξέρω εγώ, δεν είχαμε κληθεί να τα αντιμετωπίσουμε, όχι ως ξέρεις, ιδιωτικά, ας πούμε, ο καθένας, αλλά να τα δούμε στην κοινωνία, ρε παιδί μου, να συμβαίνουν. Mm-hmm. Συμβαίνουν και μπορεί, ξέρεις, να σε ξενήσει ή να σου βγάλει, να κάνεις κριτική ή να πεις ότι αυτό ή το ένα ή το άλλο. Και νομίζω ότι μέσα από τη σειρά βλέπεις κάποιες καταστάσεις που μπορεί, ξέρω, και κάποια να σου φανεί extreme και να πεις ότι, ξέρεις, βλέπεις ότι, ξέρω εγώ, έχει μια λογική για αυτούς τους ανθρώπους, έχει, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πάλι να το περιγράψω χωρίς να κάνω πολύ spoil. Ναι. Αλλά για μένα αξίζει. Είναι κάτι που αξίζει σε σειρές αυτές τις πιο light που έχουν, ας πούμε, πράγματα. Νομίζω ότι έχει να κερδίσει αρκετά.
Και πολύ σύγχρονη, έτσι όπως την ακούω.
Ναι, 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 ναι.
Σούπερ. Άρα έχουμε
το επόμενο.
Easy. Προχωρώ. Και τώρα που ζεσταθήκαμε, θα πάμε σε ουγγρική ταινία.
Όπα.
Αρκετά παίξαμε. Αλλά υποψήφια για Όσκαρ, οπότε ξέρετε ότι δεν είναι και κάτι φοβερό. Η ψυχή και το σώμα, 2017, ουγγρική ταινία, σκηνοθεσία Ήλτικο Ενιέντη. Σας λέω σε τρεις σειρές, ας πούμε, το σύνοψης, η οποία είναι ένας οικονομικός διευθυντής και η διευθύντρια ποιοτικού ελέγχου ενός εργοστασίου παραγωγής Βόιου Κρέατος, για το φίλο μας τον Νίκο Μαλή, διαπιστώνουν πως κάθε βράδυ μοιράζονται ακριβώς το ίδιο όνειρο. Αυτό είναι το πρέμις. Είναι η ταινία που είδα εγώ το 2017. Νομίζω ότι ήταν υποψήφια για τα Όσκαρ του 2018 και έχασε από το Τετράγωνο, το οποίο επίσης ήταν μια πάρα πολύ καλή ταινία την οποία σκεφτόμουν να βάλω, δεν την έβαλα. Η οποία εμένα ήταν η αγαπημένη μου ταινία εκείνη τη χρονιά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου άρεσε γιατί έδειχνε πάρα πολύ την ανθρώπινη σύνδεση μέσα σε μια ψυχρή πραγματικότητα, ας πούμε, ως λύτρωση. Γιατί υπήρχε η ψυχρή πραγματικότητα ενός εργοστασίου, αυτό κρέατος που το βλέπεις με όλο το ρεαλισμό του, εντελώς αποχρωματισμένο, εντελώς ομό στην πραγματικότητα. Και πώς δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι... Είναι πολύ πραγματική, δηλαδή βλέπεις την κοπέλα η οποία έχει πρόβλημα OCD, είναι κλειστή και οι δύο χαρακτήρες και μέσα από τη σύνδεση που δημιουργείται μεταξύ τους βρίσκει νόημα η ζωή και πάλι. Και είναι μια
ωραία
ταινία την οποία αν αντέξετε να τη δείτε μέχρι το τέλος, δεν είναι ότι είναι
δύσκολη. Γιατί να μην αντέξουμε.
Όχι, αντέχεις, δεν είναι δύσκολη. Εντάξει.
Όχι, θέλω να πω είναι θέμα δυσκολίας, δεν είναι θέμα... Ότι είναι πιο βαριά, είναι θέμα ότι έχει κάποιες σκηνές σκληρές ή...
Έχει κάποιες σκηνές σκληρές, υπάρχουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι πάντα, γιατί αυτό θέλω να προσπαθήσουμε, ξέρεις, όλοι μαζί και ως κοινό να καλλιεργήσουμε, είναι ότι δεν έχει το tempo που αν βλέπεις κυρίως αμερικάνικο κινηματογράφο, ξέρεις, πρέπει να πέσουν λίγο τη ρυθμή, να δεις, ξέρεις, να χαλαρώσεις και να κάτσεις να το δεις. Αν λοιπόν κράτησες με αυτή τη λογική και το απολαύσεις, θα δεις ένα από τα καλύτερα climax, ένα από τα καλύτερα τέλη, δηλαδή κατάληξη της ταινίας που έχεις δει ποτέ. Οπότε αξίζει πάρα πολύ να τη δείτε. Η ψυχή και το σώμα του 2017, πρόσφατη, έτσι. Uh-huh. Έχασε από το Τετράγωνο, το οποίο επίσης ήταν πάρα πολύ καλή ταινία, αλλά η ψυχή και το σώμα νομίζω ότι ήταν καλύτερη. Και θα το παντρέψουμε αυτό με ένα stand-up. Λοιπόν, επειδή είπα πολλά για την ψυχή και το σώμα, να πούμε κάτι πιο σύντομο. Λοιπόν, ο δεύτερος που θα πω, νομίζω το ξέρεις, και άμα δεις τη φάτσα σίγουρα το ξέρεις, είναι ο Hannibal Buress. Δες το πρόσωπο.
Ναι.
Και συγκεκριμένα το stand-up του είναι το Animal Fairness.
Το ξέρω. Μοιάζει λίγο με τον Terry Rozier, μου φαίνεται.
Στο πιο παχύ.
Ναι. Okay.
Ο οποίος έχει την μοίρα όπως πολλών τρομερά αξιόλογων κομικών να παίζουν σε μουφοτενίες ψιλοκομικούς ρόλους και να μην ξέρουμε, ας πούμε, ότι είναι πραγματικά ιδιοφύειες. Στο stand-up comedy είναι φοβερός.
Και έχει στο Netflix κάποιο...
Έχει στο Netflix, όχι αυτό. Κάτσε να βρω πώς λέγεται του Netflix, να σου το πω αυτή τη στιγμή. Κάτσε να σου πω πώς λέγεται. Λεγότανε... Κάτι comedy aficionado, κάπως έτσι λέγεται.
Ναι.
Έτσι λέγεται.
Βλέπετε τώρα απίστευτα πράγματα. Έτσι. Το ψάχνουμε. Comedy Camisado, κάπως έτσι.
Μπράβο. Αυτό είναι αυτό το οποίο το έχει το. Πραγματικά φοβερή. Το οποίο έχει το Netflix. Εσείς θα δείτε, αν θέλετε και αυτό, το οποίο το έχετε εύκολο να ζεσταθείτε, αλλά μετά θα πάτε να δείτε το Animal Fairness. Και εδώ ο στόχος είναι να γελάσετε με την ψυχή σας. Δηλαδή είναι τρομερά αστείος. Είναι από αυτούς τους κωμικούς, ο οποίος σε κάνουν. Δηλαδή να το βλέπεις μόνος σου και να σου φεύγει γέλιο κανονικά. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Για όλους όσους και είναι πολλοί από εμάς, είστε και στη λογική, ακολουθείτε παίκτες του NBA, οπότε υπάρχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα, ας πούμε, γύρω από αυτό, θα πιάσετε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και αυτός είναι ο Hannibal Buress.
Είναι του 2012, βλέπω αυτό το special.
Ναι. Νομίζω του Comedy Central πρέπει να ήταν η παραγωγή.
Τέλεια.
Animal Fairness, Hannibal Buress.
Και βλέπω ότι υπάρχει και στο Amazon Prime, νομίζω.
Okay. Ναι, αλλά εμείς δεν το έχουμε,
δεν
αυτό. Έτσι δεν είναι. Εμείς το έχουμε.
Ναι, μπορεί να το έχεις. Τώρα, εγώ δεν το έχω προσωπικά, αλλά κάποιος μπορεί να το έχει. Νομίζω ότι υπάρχει και στο Amazon Prime, αν δεν κάνω λάθος.
Ποια streaming, δηλαδή εκτός από το Netflix υπάρχουν άλλα που και στην Ελλάδα τρέχουν. Ναι,
το
και
HBO.
Το HBO τρέχει στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά όχι να τρέχει να πάρεις συνδρομή. Νομίζω μέσω του Vodafone TV.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πράγματα.
Και το Amazon Prime υπάρχει κανονικά, ναι.
Έλα, δεν το ήξερα. Ναι. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει έτσι.
Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος το έχει.
Σιγά που δεν θα το είχε. Πρώτα θα το είχε αυτός και μετά σιγά
και
σιγά
μετά
θα έρθει και σε εμάς, ναι.
Τέλεια. Οπότε πάμε παρακάτω με την επόμενη σειρά, η οποία είναι το The Expanse.
The Expanse. Έτσι.
Ναι. Εδώ μπαίνουμε λίγο σε πιο δυνατό sci-fi. Αλλά αν μπορούσα να το περιγράψω σε κάποιον σαν εξωτερικό, ας πούμε, που δεν είναι αυτής της, δεν είναι να κάτσω να δω sci-fi, ας το πούμε έτσι, είναι το Game of Thrones του διαστρήματος.
Βαρύ. Βαρύ.
Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν έχει να κάνει τόσο με το στοιχείο του science fiction, όσο με τα παιχνίδια εξουσίας, με νέες προκλήσεις. Υπάρχει λίγο το στοιχείο αυτό, το δεν είναι το natural, ας πούμε. Υπάρχει κάτι, ένα μικρό στοιχείο supernatural ή πολύ sci-fi, αλλά δεν είναι το point της σειράς αυτό.
Ότι σε ένα sci-fi περιβάλλον γίνεται της πουτάνας, ας πούμε, στα αποθέματα.
Μπράβο, δηλαδή ναι, είναι σκέψη ότι σε πολλά χρόνια στο μέλλον υποτίθεται ότι υπάρχουν τρεις πόλεις στο σύμπαν μας. Είναι η Γη, ο Άρης και η ζώνη γύρω από τον Κρόνο, ας το πούμε έτσι. Και υπάρχουν διάφορες εντάσεις κοινωνικοπολιτικές ανάμεσα σε αυτούς τους πλανήτες και στις κοινωνικές ομάδες που τους κατοικούν, ας το πούμε έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και κάποιο στοιχείο, ας πούμε, ζωής που δεν έχει να κάνει με ανθρώπους, που μπορεί να απειλήσει όλο τον κόσμο και γενικότερα εξελίσσεται πάρα πολύ.
Αυτή μέσα είναι, ας πούμε, σαν τους πέρα από το τείχος.
Όχι, όχι, όχι. Δεν θα δεις ποτέ, ας πούμε, εξωγήινους. Δηλαδή, είναι 4 σεζόν. Δεν θα δεις ποτέ ένα ανθρωπάκι πράσινο να βγει και να σε κοιτάξει τα μάτια, ας πούμε, και να πεις έλα ρε μαλάκα. Είναι περισσότερο, ξέρεις, γύρω από συστήματα οπλικά και πώς μπορεί να, ξέρεις, να δώσουν δύναμη στο ένα κράτος ή στο άλλο. Δεν έχει να κάνει τόσο με το... πραγματικά δεν έχει να κάνει τόσο με το science fiction
στοιχείο.
Προφανώς και έχει πολύ έντονο, γιατί είναι στο διάστημα όλη η σειρά, έτσι. Δηλαδή,
εντάξει, ναι.
Αν κάποιου δεν του αρέσει να κάνει να βλέπει διαστημόπλια, δεν έχει κανένα νόημα να το δει, ας πούμε, αυτό.
Δεν είναι η σειρά σου, ναι, αυτό.
Αλλά πραγματικά δεν έχει να κάνει με το, ξέρεις, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το όπως είναι στο Stargate, ας πούμε, ή κάτι, δεν ξέρω και εγώ τι, βλέπω εξωγήινους και γουστάρω. Δεν είναι Star Wars, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Είναι, όπως το είπα, νομίζω είναι πολύ σποντόνη η αναλογία που κάνω. Είναι σαν το Game of Thrones λίγο του διαστήματος. Κάπως
τέλεια,
έτσι.
Τέλεια. Έχεις βάλει τον πήχη στο Θεό. Ελπίζω.
Είναι πολύ δυνατή σειρά. Άλλαξε κανάλι, βέβαια.
Όπα, μεταγραφή.
Ναι. Είναι στην τέταρτη σεζόν τώρα.
Και συνεχίζει, Αυτή.
Πιστεύω θα συνεχιστεί, ναι. Πιστεύω.
Τα έχεις δει όλα ή βλέπεις?
Όχι, όχι, δεν έχω τελειώσει την τέταρτη σεζόν. Είμαι στη μέση της τέταρτης σεζόν.
Super.
Πάμε τρένο, μια χαρά.
Στο τέλος της τέταρτης, λοιπόν, και καλά, το έχω δει.
Έχει καλούς ηθοποιούς, όχι πάρα πολύ γνωστούς, αλλά έχετε δει πάρα πολλούς να παίζουν σε άλλες σειρές.
Okay.
Οπότε, γενικότερα, νομίζω, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποια μίνι κλισέ σε όλες αυτές τις σειρές, έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά για να την παρακολουθήσεις. Ακόμα και αν είσαι άσχετος με το science fiction.
Σούπερ. Καλό και για άμα δεν είσαι του science fiction, να σε βάλεις στον κόσμο.
Ναι, δεν το προτείνω δηλαδή για κάποιον, πώς να το πω, δηλαδή άμα ήταν κάτι πολύ hardcore science fiction, δεν θα το έλεγα.
Σωστό.
Είναι μια πολύ καλή μίξη και του δύο και των δύο στοιχείων, δηλαδή και του κοινωνικοπολιτικού thriller, ας το πούμε έτσι, και του action και του science fiction και όλα.
Ωραία. The Expanse, λοιπόν, η τρίτη σειρά, πρόταση από το Μάνο. Και
σωστά.
Πάμε να προτείνουμε. Λοιπόν,
για πάμε να σε δω.
Από το γκρικό θα πάμε πάλι στο αμερικάνικο για να νιώσουμε σε, έτσι, σε οικία εδάφη. αλλά θα παίξουμε σε ντοκιμαντέρ, αλλά θα παίξουμε σε γνωστό ντοκιμαντερίστα και είναι ο Michael Moore.
Ωραίο.
Και η ταινία είναι το Bowling for Columbine του 2002. Ελληνικά είχε μεταφραστεί ως ο ακήρυχτος πόλεμος, το Bowling for Columbine. Κατά κάποιον τρόπο σωστός τίτλος για αυτό που μιλάει, αλλά καμία σχέση με τον τίτλο. Το οποίο έχει να κάνει με την οπλοκατοχή στην Αμερική.
Okay.
Είναι μια ταινία που έβγαλε ο Michael Moore το 2002, για την οποία νομίζω ότι πήρε το Oscar κιόλας, στην οποία ένα παιδί, αφού είχε πάει για bowling το πρωί, μετά πήγε σε ένα σχολείο και σκότωσε όποιον βρήκε, το οποίο έχει γίνει τρομερή ιστορία στην Αμερική, και είναι φοβερό ότι το 2020 αυτή η ταινία παραμένει τρομερά, τρομακτικά επίκαιρη. Δηλαδή το τι mass shootings έχουν γίνει μετά από αυτή την ταινία και πόσο δεν έχει αλλάξει τίποτα στην Αμερική. Δηλαδή είναι σαν αν έβγαινε αυτή η ταινία σήμερα, το τι περιγράφει, ακριβώς αυτά είναι τα προβλήματα και πόσο δεν αλλάζει. Είναι πραγματικά συγκλονιστική και δείχνει όλα αυτά που γίνονται και με το NRA και πόσο αυτό μετράει η δύναμη του συνδικάτου των όπλων στην Αμερική και στις εκλογές και σε όλα. Είναι συγκλονιστική. Και αν μπείτε σε αυτό τον κόσμο του Michael Moore, ο οποίος κάνει ντοκιμαντέρ, τα οποία ακόμα και όταν μιλάει για τέτοια θέματα έχουν και χιούμορ, τα βλέπεις πάρα πάρα πολύ εύκολα. Ένα το οποίο δυστυχώς είναι ασύλληπτα επίκαιρο αυτή τη στιγμή, είναι πάλι του Michael Moore το Sicko, το οποίο μιλάει για το σύστημα υγείας της Αμερικής. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ο λόγος για τον οποίο κινδυνεύει η Αμερική να είναι μία από τις χώρες οι οποίες θα έχουν τα περισσότερα θύματα σε σχέση με τον κορονοϊό. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει δημόσια υγεία, δεν υπάρχει υγεία για όλους. Η υγεία είναι πάρα πολύ ακριβή. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο είχε κάνει ταξίδιο ο Michael Moore στην Κούβα, το οποίο είχε πολύ σχολιαστεί, γιατί η Κούβα είχε ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στον κόσμο. Οπότε αυτή είναι η μία ταινία. Το Bowling for Columbine του Michael Moore 2002. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
Το σημειώνω και αυτό. Δεν έχω δει καμία από τις ταινίες σου. Το οποίο μου αρέσει πολύ γιατί μου δίνει.
Σαραντικά σα λέω, δηλαδή πραγματικά δεν είσαι. Και αυτό θα σα αρέσει πολύ. Το Bowling for Columbine θα σα αρέσει πάρα πολύ. Είναι και αυτό. Είναι δηλαδή και ο τρόπο που μιλάει για αυτά τα θέματα είναι πολύ, έχει και πολύ ωραίο χιούμορ και. Οπότε το βλέπεις για να σου μιλάει για κάτι πολύ σημαντικό με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Και θα το δέσουμε αυτό με Ali Wong.
Α, θεά.
Θεά, την έχεις δει, έτσι.
Ναι, έχω δει το δεύτερο special.
Ωραία, θα πρέπει πρώτο. Να δεις και το πρώτο, γιατί το πρώτο ναι, είναι καλύτερο από το δεύτερο.
Ναι.
Που και
ναι.
Το δεύτερο είναι φοβερό. Το Hard Knock Wife είναι το δεύτερο. Baby Cobra είναι το πρώτο. Η αγαπημένη μου female comedian έχει κάνει θεά δύο stand-up και στα δύο με την κοιλά τουρλα, έτσι, full έγκυο.
Θεά, δεν υπάρχει.
Είναι τρομερά αστεία. Και μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ξέρεις, παίρνεις την εικόνα ότι είναι μια έγκυος γυναίκα, στο οποίο ας πούμε υπάρχει ένα συναισθηματικό βάρος αυτό, και αυτό το γιώνει τελείως και το κάνει παντελώς ξεκαρδιστικό, στο εξιθωρώντας ουσιαστικά από τη ζωή της γεγονότα. Πάρα πολύ αστεία. Ali Wong. Και αφού δείτε το ένα, αν δεν έχετε δει το άλλο, υπάρχει και το δεύτερο stand-up στο Netflix και τα δύο μαζί, οπότε μπορείτε να τη χαρείτε
διπλά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί όπως και σε πάρα πολλά πράγματα στην σύγχρονη κοινωνία μας, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε άνδρες κωμικούς, stand-up. Είναι πολύ καλό νομίζω να δούμε ότι, ξέρεις, δεν είναι μόνο οι άνδρες που είναι καλοί κωμικοί προφανώς στο stand-up.
Ισχύει.
Και η οπτική της για τα πράγματα από τη γυναικεία μεριά, από τη μεριά μιας εγκύου, τουλάχιστον εγώ αυτό που είχα δει, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ αστεία, πάρα πολύ... και όχι απλά αστεία σου, είναι αυτό που σου πέρναγε πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνεις.
Ισχύει,
δηλαδή, σημαντικά,
ισχύει.
Όπως ας πούμε, ένα που θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν για τις άδειες που έχουν οι μητέρες στην Αμερική. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ή για το πώς, ας πούμε, ξέρεις, βιώνει μια γυναίκα την εγκυμοσύνη και το μετά. Και όλο αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ αστεία, τρελή φιγούρα.
Τρελή φιγούρα, καταρχήν μόνο και μόνο ότι είναι και έγκυος.
Ναι, αλλά είναι και το πρόσωπό της, αλλά είναι, οι φράσεις
της. Είναι φοβερή.
Είναι πραγματικά,
και αυτό που είπες, πραγματικά μου άνοιξε και ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Ένα είναι ότι πράγματι μέχρι πρόσφατα δεν ήταν ένας χώρος στο οποίο υπήρχαν καν γυναίκες. Δηλαδή δεν βγαίνανε stand-up κομικοί γυναίκες, το οποίο τελευταίως έχει ξεκινήσει. Και παρατηρώ ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες οι οποίες είναι πολύ ξεκάθαρες. Δηλαδή, μία άλλη stand-up comedian, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλή, είναι η Michelle Wolf, η οποία είναι, κάνει πολιτική, είχε βγει από το Daily Show, που ήταν correspondent εκεί, και κάνει πολιτικό stand-up και κοινωνικό stand-up. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές stand-up comedians που έχουν και κάποιο ταλέντο, όμως για κάποιο λόγο θα υπερτονίσουν, και αυτές συμβαίνει, όχι συμβαίνει, δεν είναι τυχαίο πιστεύω, είναι και οι πιο όμορφες από τις stand-up comedians, οι οποίες θα υπερτονίσουν οποιαδήποτε συζήτηση πάνω στο σεξ. Το οποίο εμένα μου χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Γιατί είναι σαν να νιώθεις ότι θες να μπεις στον ανδρικό, ας πούμε, χώρο του stand-up και ότι ντε και καλά δεν μπορείς να μιλήσεις για οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να κάνεις αστεία σχετικά με αυτό.
Ναι. Και πάντως... η Ali Wong το κάνει και αυτό. Δηλαδή λέει αστεία για το σεξ, αλλά τα λέει από, δεν ξέρω, τα λέει από τη μεριά της γυναίκας που είναι πάρα πολύ... Δηλαδή είναι...
Αυτό, πολύ διαφορετικό.
Πολύ διαφορετικό, δεν ξέρω. Και πολύ, πολύ αστείο, δηλαδή ειλικρινά αστείο. Ειδικά και για τις κοπέλες φαντάζομαι, αλλά και για όταν το βλέπεις ως άντρας, ξέρεις, και την άλλη μεριά που σου λέει κάτι. Είναι πάρα πολύ αστείο.
Ναι. Αυτό είναι πιο πολύ ότι δεν χρειάζεται... Δεν χρειάζεται ντε και καλά για να επιβιώσει το χώρο να είσαι σεξι κατά κάποιο τρόπο σε αυτό που θα πει. Κατάλαβε.
Ναι,
είσαι κωμικό εκείνη τη στιγμή. Δεν πειράζει.
Να καλούπι.
Δεν πειράζει, αλλά μην είσαι το ίδιο. Δηλαδή είναι κλασική. Η Λίζα, ας πούμε, είναι μια πάρα πάρα πολύ γνωστή. Η Whitney Cummings είναι μια πάρα πάρα πολύ γνωστή. Από τα παραδείγματα αυτά. Ενώ αντίθετα, ένα καινούριο stand-up που έχει βγάλει η Taylor Tomlinson που λέγεται Quarter Life Crisis είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι φοβερό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό καινούριο. Γενικά, σιγά σιγά, ναι, τα ονόματα θα γίνονται περισσότερα. Αλλά από όλες αυτές, η Ali Wong νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία female comedian.
Και πραγματικά, δηλαδή, εγώ που την είχα δει χωρίς να την ξέρω και απλά ξέρεις κάπου την είχα ακούσει, είναι συγκλονιστικά αστεία.
Οπότε... Baby Cobra, προχωράμε στην τέταρτη σειρά.
Τέλεια. Η τέταρτη σειρά είναι το Succession.
Για πες με εδώ, γιατί έχω τρελό ενδιαφέρον.
HBO. Το HBO το τονίζω γιατί βγάζει παραγωγές που είναι πολύ προσεγμένες πάντα.
Ναι, είναι selling point από μόνο του.
Ναι, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρεις, αφού το κάνουν στο HBO, μάλλον ψιλοκαλό θα είναι.
Αυτό.
Έχει δύο σεζόν νομίζω έχουν βγει και η τρίτη είναι on the way, έρχεται. Είναι μια οικογένεια που πάρα πολύ πλούσια, που είναι ας πούμε ο πατέρας, ο κλασικός, ξέρεις, boomer πατέρας ας πούμε παλιάς σκοπής, που ελέγχει ουσιαστικά μια τεράστια εταιρεία των media στην Αμερική. Σου δείχνει όλη τη σχέση με τα 4 παιδιά του νομίζω, ναι, και πώς, ξέρεις, όλα τα ενδοοικογενειακά τους προβλήματα και πώς αυτά επηρεάζουν τους γύρω τους, πώς επηρεάζουν τον κόσμο, πώς θέλει να σου δείξει πώς μπορούν τα media να ελέγξουν κάποια πράγματα ή ποια είναι η σχέση με την πολιτική. Έχει πολλά, ξέρεις, σκηνικά, αυτά το που λέμε, ξέρεις, που ακούς ότι αυτός είναι ζάμπλουτος και κάνει ό,τι θέλει και όλα αυτά τα power struggles, ας πούμε, σε μεγάλες εταιρείες και τέτοια, αλλά σου δείχνει Νομίζω αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό για μένα. Πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πώς έχει επηρεάσει αυτός ο πατέρας το κάθε παιδί ξεχωριστά και το πώς το κάθε παιδί...
μες την ίδια οικογένεια.
Μπράβο. Και πώς το κάθε παιδί έχει βιώσει και έχει εξελιχθεί, ας πούμε, μέσα από αυτό. Ποιες είναι οι σχέσεις τους μετά με τις οικογένειές τους, εκείνων, ή ξέρω εγώ πώς είναι η αντιμετώπιση που έχουν στην επαγγελματική του ζωή. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες, πολύ προσεγμένους για να εστιάσεις και να σχολιάσεις και να πεις ότι αυτός, ξέρω εγώ, πολύ ενδιαφέρον, αυτός είναι ξέρεις, λίγο ξεχωριστός, αυτός είναι πολύ μαλάκας. Ξέρεις. Έχει πολύ μεγάλο φάσμα χαρακτήρων, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν υπάρχει σε μια σειρά.
Mm-hmm. Παρουσιάζονται είναι πολύ εύκολο ρεαλιστικά ή στερεοτυπικά. Δηλαδή είναι βγαλμένη από τη ζωή, θα έλεγες.
Δεν θα έλεγα ότι είναι στερεοτυπικά. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικά, γιατί... ξέρεις, είναι ένα κλάσ ανθρώπων, ας πούμε...
Ναι, ναι, okay.
Οικονομικό, ναι. Το οποίο δεν μπορείς να κάνεις τόσο relate,
σωστό,
θεωρώ.
Σωστό, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
Αλλά το πώς τους παρουσιάζει, τους κάνει πολύ ανθρώπινους. Και αυτό είναι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν...
Ωραία.
Δεν εξετάζει τόσο το μπλούτο ή το, ξέρεις, το τι κάνει και YOLO life, ας πούμε, κλπ. Mm-hmm. Είναι, σου εξετάζει τις σχέσεις τους, σου εξετάζει τους χαρακτήρες τους και εμένα οι σειρές που μου αρέσουν περισσότερο από όλες είναι οι σειρές που χτίζουν καλούς χαρακτήρες. Είναι μια σειρά που έχει πράγματα, να σου πει, πάλι διαφορετικού τύπου σε σχέση με τις προηγούμενες. Είναι μια σειρά χαρακτήρων, καθαρά, έτσι, δηλαδή δεν έχει τόσο σημασία η υπόθεση αυτή καθεαυτή. Δηλαδή είναι το πώς σου δείχνει τον κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά, πώς είναι ο πατέρας, η μητριά, ας πούμε, ξέρεις, όλα τα παιδιά, η μητέρα κλπ. Τα παιδιά τους, τα ξαδέρφια τους και όλα αυτά. Είναι μια οικογένεια πολύ προβληματική προφανώς. Mm-hmm. Πάρα πολύ πλούσια. Σου δείχνει αυτό που είπαμε για τα μίντια στην Αμερική, σχέση με την πολιτική, ξέρεις, κάποια πράγματα... Όχι πάρα πολλά στην πρώτη σεζόν που έχω δει εγώ, αλλά πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες και αξίζει να αφιερώσετε χρόνο. Δύο σεζόν.
Αυτή πρέπει να είναι στη δεύτερη, ναι. Πρέπει να συνεχίζεται, πιστεύω. Με βάση...
Θα συνεχιστεί και σε τρίτη, ναι. Είναι
τώρα,
καλοκαιρινή. Που... Κάνει, ξέρεις, και έχει και την επιτυχία αυτή του καλοκαιριού που δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να βλέπεις, οπότε...
Σωστό.
Είναι καλές σειρές καλοκαιριού, ένα πλεονέκτημα.
Που ακούγονται πάρα πολύ. Οπότε...
Είναι πάρα πολύ ωραία. Και έχει πολλούς χαρακτήρες που μπορείς να τους σχολιάσεις και ο καθένας, ξέρεις, έχει κάτι ξεχωριστό πραγματικά.
Εγώ είμαι σε Easy και Succession μέχρι στιγμής, να ξέρεις.
Ωραία.
Τις κρατάω και πράγματι αν τις δω θα τις σχολιάσω. Και on air. Και πάμε την τέταρτη, Διάδα.
Πάμε.
Ωραία. Και φεύγουμε πάλι από την Αμερική, πάμε στη Γερμανία, έτσι, 2008. Μία ταινία η οποία όταν έπαιξε στην Ελλάδα έγινε πάρα πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Στα πλαίσια ότι είναι μία αμερικάνικη ή μία ελληνική ταινία. Δηλαδή είναι αρκετά γνωστή, απλά αν δεν την έχετε δει αξίζει να τη δείτε. Και είναι το Κύμα του 2008, γερμανική, του Ντένις Γκανζέλ. Die Welle, λεγόταν νομίζω το Κύμα στα γερμανικά. Mm-hmm. Σας διαβάζω για να σας βάλω στο κλίμα τη μικρή σύνοψη. Ένας καθηγητής πολιτικής ιστορίας με αναρχικό παρελθόν και πρωτοποριακές ιδέες στείνει ένα παιχνίδι ρόλων με τους μαθητές του. Μέσα από ένα διδακτικό πείραμα θέλει να τους δείξει στην πράξη πώς θα μπορούσε ένα ολοκληρωτικό σύστημα να βρει χώρο να αναπτυχθεί και στις μέρες μας. Αυτός είναι καθηγητής σε τάξη και αυτό το οποίο κάνει ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάει στο δικό τους μικρό κόσμο της τάξης να φτιάξει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, δηλαδή κανόνες ολοκληρωτικού καθεστώτος με αυτό να είναι ο Φύρερ, ας πούμε, για να αποδείξει στην τάξη του ότι επειδή ξεκινάει λέγοντας στην τάξη ότι στο μοντέρνο καιρό δεν θα μπορούσε να συμβεί πάλι αυτό. Έγινε αυτό που έγινε, δεν θα μπορούσε να ξαναδημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Οπότε για να τους αποδείξει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε, ξεκινάει να το κάνει ο ίδιος με την τάξη. Το οποίο ξεκινάει να έχει τρομερή επιτυχία, δεν θα το πάω παρακάτω. Αλλά έχει φανταστικό ενδιαφέρον κοινωνικό για το θέμα αυτό, το οποίο Και αυτό, κατά την προσωπική μου γνώμη, καθιστά την ταινία δυστυχώς ακόμα επίκαιρη, γιατί και από άποψη ολοκληρωτικού καθεστώτος, αλλά και από άποψη παραδειγμάτων όπως ο Ντόναλντ Τραμπ π.χ., ο τρόπος που μπορείς να καθοδηγήσεις τα μάσεις ακόμα είναι εφικτός, τα εργαλεία είναι πολλά, οπότε όσο πιο
τίποτα
πολύ...
Τίποτα δεν είναι δεδομένο, αυτό που λέγαμε.
Τίποτα έτσι. Δεν είναι δεδομένο, ναι.
Δηλαδή, ξέρεις, το ότι έχεις κάποιες ελευθερίες, ας πούμε, ή υπάρχει ένα καθεστώς δημοκρατίας, δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει για πάντα και πρέπει όλοι να είμαστε aware του τι γίνεται, των πραγμάτων, ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο ήταν πιο παλιά ίσως να τραπεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι τίποτα αδύνατο.
Ναι, δεν είναι και τόσο δύσκολο, πράγματι. Γιατί τα εργαλεία υπάρχουν εκεί και η προπαγάνδα υπάρχει εκεί. Και
πάντα θα υπάρχουν.
Και το να πατήσεις πάνω στα άγρια ένστικτα και, στο, δηλαδή, και στο, σε πολλά...
Αυτό νομίζω είναι το θέμα, ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν είναι καλοί, κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις... Νομίζω ότι...
Ναι, αλλά και άνθρωποι δίχως, ας πούμε, ιδιαίτερη... να οχυρωθούν πίσω από την παιδεία, είναι ευάλωτοι. Μπορείς να τους γαλουχίσεις.
Αυτό που θέλω να πω σαν διευκρίνηση είναι ότι είναι το κύμα, αυτό που είπε ο Ντόμ Διεβέλε πολύ σωστά, the wave στα αγγλικά, απλά είναι το the wave του 2008, γιατί υπάρχει και ένα the wave του 2015 που είναι ταινία, πώς το λένε, καταστροφής φυσικής.
Άντε ρε.
Δεν έχει να κάνει, ας πούμε, με το... Με το υπόλοιπο
Όχι,
κομμάτι.
Το κύμα δεν είναι ρεαλιστικό. Ξέρεις, ναι. Το actual κύμα. 2008 ισχύει, γερμανική.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είχα διαβάσει ένα long read άρθρο για αυτό το πείραμα ακριβώς και ήταν συγκλονιστικό. Mm-hmm. Δηλαδή...
Βασίζεται σε πραγματικό το πείραμα. Ναι, έχει και όνομα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται.
Ήτανε πραγματικά, δηλαδή αυτό που διαβάζεις κάτι και σου φαίνεται στην αρχή πολύ μεγάλο και λες «Ωπα ρε, τελείωσα τώρα αυτό». Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Δηλαδή, δεν έχω δει την ταινία, φαντάζομαι ότι ξέρεις, περιγράφει αυτό που είχα διαβάσει εγώ, αλλά είναι πραγματικά τρομερό, τρομερό.
Το κύμα αυτό του Γκάνσελ βασίζεται στο πείραμα «Τρίτο κύμα», του δάσκαλου Ron Jones, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ένα σχολείο στην Καλιφόρνια το 1967. Αυτό είναι το πείραμα το οποίο είχε γίνει και από εκεί εμπνεύστηκε και η ταινία. Και επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον ότι είναι μια ταινία την οποία την έκανε η Γερμανία, έτσι. Δηλαδή και αυτό το γεγονός, ξέρεις, δεν είναι κάποιος άλλος που κουνάει το δάχτυλο στη Γερμανία. Οπότε και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον η προσέγγιση τους. Και θα το δέσουμε... τώρα πόσα μου μένουν, 2, Ωραία, κρατάω το αγαπημένο μου για το τέλος και θα πω τον επίσης πάρα πολύ καλό, τον Mike Birbiglia. Έχει 3 stand-up στο Netflix, μπορείτε να δείτε. Ένα από αυτά είναι αυτό που θα σας προτείνω πρώτο, που είναι το My Girlfriend's Boyfriend. Αμερικάνος, μεγάλος παλίκαρος, πάρα πολύ καλός, ο οποίος... Έχει περάσει πολλές δυσκολίες στη ζωή του και αυτό σας το προτείνω να το δείτε για να βρείτε τη δύναμη να δείτε το μέλλον με αισιοδοξία. Δηλαδή, παρά τις δυσκολίες της ζωής, μέσα από μια ρεαλιστική, δηλαδή όχι παραμυθένια ζωή, πώς μπορείς και πάλι το συμπέρασμα που θα βγάλεις εν τέλει να είναι αισιόδοξο. Από τους πιο ωραίους στο να λένε ιστορίες, φοβερός στο να σου αφηγηθεί την ιστορία, φοβερός στο πώς μπλέκει θέατρο και κωμωδία μαζί κατά κάποιον τρόπο. Είναι πόσο χρονών είναι, νομίζω είναι λίγο πιο μεγάλος.
41.
Φανταστικός. Έχει 3 και τα 3 είναι πάρα πολύ καλά στο Netflix, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Και είναι αυτό, από τους καλύτερους στο να σου εξιστορούν ιστορίες και αυτός βαθιά, πέρα από το ότι είναι τρομερά κωμικός, φιλοσοφικός, που είναι συνήθως το δικό μου sweet spot.
Τέλεια. Πολύ ωραία.
Mike Birbiglia, My Girlfriend's Boyfriend.
Υπέροχα. Και πάμε τώρα στο τελευταίο slot που έλεγα, που έχω ξεφύγει, λέω, είναι και το loophole, λέω.
Εδώ
αυτό.
Θα...
εδώ έχω δύο σειρές που βλέπω, μία που έχω δει. Απλά αυτή που έχω δει, επειδή είναι σύγχρονη και εντάξει, την είδα σχετικά πρόσφατα και μπορώ να την προτείνω άνετα, παρότι την έχω τελειώσει. Mm-hmm. Και οι τρεις σειρές είναι το The Office, τέλεια, το οποίο το ξαναβλέπω. Έτσι, βλέπω το αμερικάνικο edition, εγώ με Steve Carell.
Ωραία.
Brooklyn Nine-Nine.
Ωραία.
Έτσι. Είναι στην 7η σεζόν. Το The Office έχει 9 σεζόν, το Brooklyn Nine-Nine 7. Και Master of None, οι τρεις σειρές. Είναι και οι τρεις.
Φοβερή.
Οι δύο καθαρά κομικές, η μία, το Master of None είναι ψιλοντράμεντι. Το The Office είναι, εντάξει, πάρα πολύ γνωστό. Όποιος δεν το έχει δει, πρέπει να το δει. Είναι η ιστορία ενός γραφείου, ας πούμε, στην Αμερική, ενός μιας εταιρείας χαρτιού. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ και πολύ αστείο. Με Steve Carell να δίνει σοου πραγματικό.
Σε αυτό...
Brooklyn Nine-Nine.
Να ναι. πούμε για το Office. Ότι, να πω ότι και το original αγγλικό είναι πάρα, πάρα πολύ αστείο. Δημιουργία του Ricky Gervais. Πολύ καλό, δύο σεζόν μόνο. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι άμα σας αρέσει το Office το ένα, καλό είναι να δείτε και το άλλο. Είναι πάρα πολύ αστείο. Και η όλη ιδιαιτερότητα η οποία ξεκινάει από το αγγλικό Office και συνεχίζεται στο αμερικάνικο Office και συνεχίζεται και στο Parks and Recreation π.χ. είναι αυτό το παιχνίδι με την κάμερα. Και αυτό το παιχνίδι ναι. Δηλαδή ότι η κάμερα κατά κάποιον τρόπο βρίσκεται εκεί εκείνη τη στιγμή και μπορείς να τη κλείσει το μάτι και να την κοιτάξει και να αντιδράσει σε αυτό που συμβαίνει.
Ναι, είναι σαν να ακολουθεί όλη τη σειρά μια κάμερα, στο πούμε έτσι.
Ναι, και τον
actual
και...
κάμερα που γίνεται
ναι,
στην ιστορία.
Και των προσωπικών συνεντεύξεων του χαρακτήρα για κάποιο λόγο. Ξέρει που δεν υπάρχει λόγο να πει
αυτό.
Το οποίο είναι τρομερό.
Φοβερό. Brooklyn Nine-Nine είναι ένα αστυνομικό τμήμα στο Brooklyn.
Στην καρδιά μας.
Τρομακτικά αστεία σειρά. Όλοι οι χαρακτήρες είναι φοβεροί. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο.
Φοβεροί, φοβεροί.
Και Master of None είναι Aziz Ansari. Mm-hmm. Δύο σεζόν. Ένα σχετικά dramedy και αυτό έχει να κάνει λίγο με τις σύγχρονες σχέσεις στην Αμερική, την τεχνολογία, τις απαιτήσεις, όλες αυτές που μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος από τη ζωή του. Ο Aziz Ansari παίζει έναν Ινδό ηθοποιό που προσπαθεί, ας πούμε, να κερδίσει την καθημερινότητά του στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία μουσική.
Πολύ ωραίο νόημα.
Ναι, πολύ ωραίο νόημα, πολύ ωραίες ιστορίες. Γενικότερα, πάρα πάρα πολύ καλοφτιαγμένη σειρά από τον Αζίζ που ελπίζω να συνεχιστεί, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα.
Έχει, ας πούμε, επειδή έχει τελειώσει εδώ και 2-3 χρόνια, είναι ότι, νομίζω ότι αυτό που είχε πει ο Αζίζ ήταν ότι... Ξέρεις, όταν έχω κάποια καινούργια ιδέα για το πώς, πού να πάει παρακάτω, ότι μπορεί να το γυρίσει. Ναι. Αλλά δεν είναι
μακάρι.
Σίγουρο.
Μακάρι.
Το Master of None πραγματικά είναι αυτό που λες. Δηλαδή, αν υπήρχε το αντίστοιχο Rotten Tomatoes για Rotten Dominicus, ξέρω εγώ, θα χτύπαγε 100%. Είναι ακριβώς αυτού του τύπου σειρές που τρελαίνομαι.
Και είναι φοβερή. Και αυτή την είδε ένας φίλος από... πρόταση που την είχαμε κάνει παλιότερα κι εμείς και είχε ξετρελαθεί και μας το έστειλε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο Q&A και τον ευχαριστούμε πολύ.
Γράφουμε και το, ξέρεις, αυτό που είναι τα
ναι, ρε, φίλοι,
New York Times set. Αυτό. Five stars.
Κάποιος το είδε και όντως το άρεσε. δεν είμαστε μόνο
εμείς.
Δείτε το κι εσείς. Δηλαδή κάπως έτσι. όχι, αλλά το Master of None είναι πραγματικά νομίζω μία... Και αυτές οι τρεις σειρές είναι ξεχωριστές. Έτσι, δηλαδή... και το The Office και το Brooklyn Nine-Nine, αυτές είναι πιο καθαρά κομικές σειρές. Το Brooklyn Nine-Nine σε πολλά σημεία έχει να σου πει πολλά πράγματα.
Ισχύει.
Τα οποία και αυτό τα περνάει πολύ, ξέρεις, βαθιά νοήματα με πολύ εύπεπτο τρόπο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω να το κάνεις, ειδικά όταν είσαι μια τόσο ελαφριά κομική σειρά.
Μπράβο. Και όταν είσαι και τόσο mainstream είναι και πολύ σημαντικός ο κοινωνικός σου ρόλος, δηλαδή, γιατί το βλέπουν άπειρα έτσι.
Το Master of None είναι από τις πιο ιδιαίτερες σειρές που μπορείς να δεις, νομίζω, υπό την έννοια ότι τα συνδυάζει όλα λίγο, και το χιούμορ και το νόημα και τη φωτογραφία. Δηλαδή,
ναι,
εγώ
ναι.
πραγματικά σε μερικά επεισόδια έλεγα, μαλάκα, τη φωτογραφία που δεν πραγματικά, δηλαδή δεν είμαι τόσο του, ρε παιδί μου, να...
Της κατηγορίας.
Όχι, και της κατηγορίας. Είμαι της κατηγορίας, αλλά δεν είμαι τόσο του να πω ότι εξετάζω τόσο τη φωτογραφία ή εξετάζω τόσο την μουσική, αλλά σε αυτό σου κάνει τόσο jump out, ας πούμε,
ναι,
αυτό
ναι.
το πράγμα, ότι ξεχωρίζει. Που πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει και όταν είχα τελειώσει το δεύτερο κύκλο, θυμάμαι ότι έλεγα ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει, ας πούμε.
Πολύ χαίρομαι, γιατί και εμένα μου αρέσει τρομερά. Υπάρχουν διάφορες σειρές σε αυτή την κατηγορία, ας πούμε, που αντίστοιχα, ό,τι χαρακτηριστικά μου λες, λίγες που αποτελούν από τις αγαπημένες μου, αλλά ίσως καλύτερα να το κρατήσουμε για άλλη εκπομπή.
Ναι.
Ωραία.
Και αυτό που θα ήθελα να πω σαν συμβουλή είναι πολλές φορές βλέπεις ένα-δύο επεισόδια μια σειρά και λες, α, δεν με κέρδισε, την παρατάω. Το οποίο για μένα, που εντάξει, όπως ακούσατε, έχω επενδύσει 5,5 μήνες της ζωής μου σε σειρές.
Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει σειρά ακόμα. Έχει παρατήσει ναι. σειρά το Μάνο, όχι ο Μάνο σειρά.
Όχι, πολλές σειρές έχω παρατήσει.
Ναι,
αλλά
τις
παρατάω, ξέρεις, αφού έχω μια
ξεκάθαρη εικόνα
για το τι είναι.
Μπράβο, ναι.
Δηλαδή, επειδή μπορεί να βλέπω 10-15 σειρές παράλληλα, το πιο βασικό πράγμα, ας πούμε, στο να τις βλέπω είναι ότι, ξέρεις, όταν έρχεται. Όταν πάω να βάλω το επεισόδιο και λέω, τώρα βαριέμαι λίγο να τη δω. Εκεί είναι που, ξέρεις, πλέον καταλαβαίνω.
Καμπανάγια ότι... με το καμπανάγια.
Ναι. Το Master of None, όπως διάφορες σειρές, δηλαδή το The Wire, ας πούμε, είναι μια σειρά που, ξέρεις, μπορώ να σκεφτώ που το έχει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όταν θα δεις τα πρώτα επεισόδια, επειδή είναι λίγο διαφορετικό, για άλλους λόγους το καθένα, μπορείς εύκολα να πεις ότι έλα μωρέ τώρα, εντάξει, βαριέμαι. Πραγματικά αξίζει να, ξέρεις, να δεις, να δώσεις μια ευκαιρία στη σειρά και στο σκηνοθέτη και σε ηθοποιούς και σε όλα αυτά να σε κερδίσουν, γιατί είναι σειρές που δεν σου δείχνουν το πραγματικό τους χαρακτήρα από την αρχή. Δηλαδή στο Master of None, εγώ θυμάμαι ότι ακόμα και η πρώτη σεζόν ήταν
ναι.
καλή, αλλά όχι τόσο καλή όσο η δεύτερη. Η δεύτερη ήταν
εντυπωσιακά καλή. Ναι, 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 ναι. Συμφωνώ.
Δηλαδή, θυμάμαι ότι ξαναείδα επεισόδιο καπάκια για να ξέρεις. Γιατί μου είχε αρέσει τόσο πολύ.
Συμφωνώ 100% και είναι και από τις σειρές όπως αντίστοιχα. Όπως είπαμε πριν, το παράδειγμα του stand-up του Daniel Sloss. Στο τέλος έχεις να πάρεις πολύ και για τον εαυτό σου πράγματα.
Και χωρίς να το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή, σου δείχνει
ναι.
πράγματα για την κουλτούρα των Ινδών, για την κουλτούρα, ας πούμε, των Αφροαμερικανών, ακόμα και των νέων λευκών, ξέρεις πώς ζουν στη Νέα Υόρκη, που είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ωραία.
Και πάμε να κλείσουμε με την τελευταία διάδα.
Εγώ έχω άλλο ένα.
Α, ωραία.
Εκτραδάκι μου.
Άρα λέω ναι. εγώ και λες εσύ.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Τελευταία, λοιπόν, πρόταση για ταινία για σήμερα. Επειδή είπαμε αρκετές, είπαμε από διαφορετικά είδη, είπαμε ντοκιμαντέρ, είπαμε ναι, βιογραφία, είπαμε διάφορα, ξένες ταινίες, αμερικάνικοι, επειδή εγώ και οι δυο μας νομίζω ότι θέλουμε να συνεχίσουμε τα podcast που έχουν να κάνουν με συζήτηση γύρω από συγκεκριμένες ταινίες και επειδή δεν γίνεται να κάνουμε αυτή την εκπομπή χωρίς μία από αυτές, ένα από αυτά τα podcast να αφορά το Talatenga Night. Την ταινία από την οποία υπάρχει το Shake and Bake, δηλαδή το χαιρετισμός αυτός μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, μέσα από τον οποίο βγάλαμε εμείς το όνομα της εκπομπής μας. Θα προτείνω το Talatenga Nights για να το δείτε πριν κάνουμε την εκπομπή, για να είσαστε προετοιμασμένοι για την εκπομπή. Talatenga Nights, λοιπόν, The Ballad of Ricky Bobby, 2006. Εδώ μιλάμε για καθαρή κωμωδία, δεν έχετε να πάρετε κάτι άλλο πέρα από το να γελάσετε πάρα 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 πολύ. Είναι σκηνοθέτης ο Adam McKay. Ο Adam McKay έκανε φέτος, πότε, πέρυσι, το Vice, νομίζω, που ήταν υποψήφιο για Oscar. Ο Adam McKay έχει κάνει διάφορες κωμωδίες. Είναι πρωταγωνιστικό δίδυμο, ένα φανταστικό δίδυμο που είναι ο Will Ferrell και ο John C. Reilly, που και αυτόν και τον Will Ferrell τους λατρεύω και μαζί έχουν μια τρομακτική χημεία. Fun fact, δεν το έχω δει, δηλαδή εδώ πέρα έρχεται αυτό που λέγαμε για το IMDb. Βγάλανε ταινία μαζί πέρσι, η οποία λεγόταν Holmes και Watson, κάπως έτσι.
Ναι, 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 ναι.
δεν έχω δει χειρότερη κριτική. Δεν την είδα. Δηλαδή, τους λατρεύω. Δεν την... Νομίζω ότι κάτι έχει, ξέρω εγώ, 2 στα 10. Δεν ξέρω πώς καταφέραν αυτοί να τους πάρουν αυτούς τους δύο και να κάνουν κάτι τόσο κακό. Γιατί, και επιστρέφω στην ταινία, έχουν φοβερή, φοβερή χημεία. Έχουν παίξει μαζί και στο Step Brother, το οποίο είναι επίσης συνοδεία. Φοβερή! Μιλάμε, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν έτσι.
Και νομίζω ότι αυτοί γενικότερα όταν γυρίζουν μια ταινία έχουν style μεταξύ τους, έτσι.
Έχουνε?
Δηλαδή το παίρνουν το σενάριο.
Ναι, κάνε ναι.
Του γαμάντη μάνα, α πούμε. Δεν είναι...
Καταρχήν στο The Latenga Nights, και νομίζω ότι θα ισχύει και στο The Brother, ο Will Ferrell είναι μέσα στους σεναριογράφους. Δηλαδή είναι ο Dan McKay και ο Will Ferrell.
Ναι, αλλά δείχνει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα γραμμένα και.
Άστο. Δηλαδή, πραγματικά έχει παρασκήνια από το The Latenga Nights και υπάρχει ένα segment στο οποίο πρέπει να διαφημίσουν κάτι προϊόντα και καλά. Καταρχήν να πούμε ότι είναι ιστορία. Και καλά το διασημότερο και κορυφαίο οδηγού σε αγώνες NASCAR, έτσι. Και ο John C. Reilly είναι ο sidekick, ας πούμε, το δεξί του χέρι. Επίσης οδηγός που τον βοηθάει όμως πάντα να κερδίζει αυτός και τέλος πάντων θα γίνουν διάφορα μετά. Και έχουν να διαφημίσουν ένα προϊόν, bubblegum, δεν ξέρω, τσίχλα, δεν ξέρω τι. Και κάνουν takes, ας πούμε, και βλέπεις τα takes. Ρε, νομίζω ότι βρίσκει 20 διαφορετικούς τρόπους να διαφημίσει. Και υπάρχει το άλλο, το οποίο είναι το τραπέζι που κάθονται την προσευχή στον Sweet Baby Jesus, στο μικρό Χριστό.
Μην το λέτε,
Συγγνώμη, σταματώ. Τέλος πάντων, και πάλι έχουμε 200 διαφορετικούς τρόπους. Στην ταινία μπαίνει μετά σαν Γάλλος οδηγός και ο Σάσα Μπάρον Κόεν, δηλαδή τι άλλο θέλετε.
Ναι.
Είναι τρομερά αστεία ταινία. Δείτε τι, τα Latenga Nights, και σίγουρα θα κάνουμε εκπομπή που θα μιλήσουμε πολύ πολύ περισσότερο. Για αυτή την ταινία, The Ballad of Freaky Bobby. Σκέφτομαι και γελάω μόνο σματάκες, απλά δεν πρέπει να τις κάψω αυτή τη στιγμή. Και θα κλείσω.
Δείτε το.
Με το αγαπημένο μου stand-up ever. Έτσι, βαρύ.
Α, δυνατό.
Του αγαπημένου μου stand-up comedian μαζί με τον Louis C.K. Του Bob Burnham. Είναι το Make Happy. Εξίσου καλό. Λίγο χειρότερο για μένα, αλλά για τους κριτικούς καλύτερο, οπότε πιστεύω ότι εξίσου καλό είναι το What, το οποίο επίσης είναι του Bob Burnham. Ο Bob Burnham είναι ένα νέο παιδί, ο οποίος είναι φοβερός στην...
29 χρονών γι' αυτό.
29 χρονών, στην μουσική κωμωδία. Δηλαδή έχει κάνει stand-up, μιλάει στο μικρόφωνο και δίπλα του έχει ένα πιάνο, στο οποίο κάθε λίγο και λιγάκι κάθεται και λέει κωμικά τραγούδια τα οποία είναι τρομερά. Είναι πάρα 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 πολύ αστεία. Και για μένα, δηλαδή, είναι ακριβώς ό,τι βλέπω σε μια σειρά τύπου Master of None και έχει κάποια στοιχεία τα οποία εμένα με ξετρελαίνουν, τα έχει στο stand-up. Δηλαδή είναι φοβερά αστείος. Αλλά σε εμπλέκει συναισθηματικά, μιλάει για θέματα, έχει να σου πει, δεν είναι απλά αστείο για το αστείο. Μιλάει πάρα πολύ για θέματα ατομικής ψυχολογίας, δηλαδή είναι πάρα πολύ αυτοαναφορικό, αλλά παρόλα αυτά βρίσκεις πράγματα να συνδεθείς και εσύ. Τρομερά ταλαντούχος, αυτός βγήκε από YouTube Star, έκανε κωμικά κομμάτια στο ίντερνετ, τα οποία αν δείτε από τους πρώτους YouTubers έχει, δεν ξέρω, 300 εκατομμύρια σε κάθε βίντεο του, που έβγαζε κωμικά τραγούδια. Ύστερα έγινε stand-up comedian, ο οποίος και από τους κριτικούς θεωρείται από τους καλύτερους στον κόσμο, είναι μόλις 29 χρονών, και πέρασε πρόσφατα στο κομμάτι της σκηνοθεσίας, η οποία επίσης του αρέσει πάρα πολύ, και είχε βγάλει μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία που λεγόταν Sixth Grade, νομίζω, κάτσε να το δω αυτό για σιγουριά, Eighth Grade, που ήταν πολύ ωραία για αυτή. Δηλαδή, αν δείτε τα δύο stand-up του Μπο και σας αρέσουν, θα πάτε μετά να δείτε τα βιντεάκια του στο YouTube, γιατί είναι τρομερά αστεία. Και για εσάς τους πιο έτσι μερακλείδες, θα δείτε το 8th Grade, την ταινία του, και θα συνεχίσει να κάνει ταινίες, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τον μάθουμε και ως σκηνοθέτη. Οπότε αυτό είναι το stand-up το τελευταίο που προτείνω. Make Happy είναι στο Netflix.
Και κοντά από Βοστόνη, έτσι. Originated.
Ναι, μπράβο. Καλά, κάτι παίζει. Δεν υπάρχει. Ο λόγος που αγαπώ αυτή την πόλη, δηλαδή και ο Louis C.K. και ο Bo και ο Bill Burr, όλοι αυτοί είναι από Βοστόνη.
Make Happy, λοιπόν.
Make Happy. Δείτε το.
Υπάρχει στο Netflix.
Υπάρχει στο Netflix. Δείτε το οπωσδήποτε. Τα τραγούδια του είναι συγκλονιστικά. Μάνο, δες το και εσύ και πιστεύω θα σας αρέσει
πάρα
πολύ.
Θα το δω, εννοείται. Ωραία, και κλείνουμε τώρα
το
με το εξτραδάκι μου, που δεν είναι σειρά ακριβώς, αλλά είναι υπομορφή σειράς. Και είναι το του ESPN παραγωγή και λέγεται Basketball A Love Story. Όσοι είδατε το Q&A το Σαββατοκύριακο, υπάρχει ένα αντίστοιχο βιβλίο, ένας πραγματικός τόμος για το μπάσκετ, το οποίο αυτοί που το γράψανε ουσιαστικά, δεν θυμάμαι τα ονόματα τώρα, προσπαθήσανε να σκεφτούν αυτό που λέγανε όλα τα σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει στο μπάσκετ, ας πούμε, από τη δημιουργία του. Mm-hmm. Και να γράψουν κάτι για αυτά. Και μετά το κάνανε παράλληλα και ταινία. Το κάνανε και σαν σειρά ντοκιμένταρι αυτό. Έχει γύρω στα 60 κάτι επεισόδια.
Όπα, βαρύ.
Τα οποία όμως δεν είναι... Ο χρόνος δεν είναι ισομερός. Δηλαδή, άλλα επεισόδια... Άλλα μπορεί να είναι 40.
Okay.
Και έχει... Είναι συγκλονιστικό για αυτούς που τους αρέσει το μπάσκετ, που και ειδικά το μπάσκετ στην Αμερική, ας πούμε. Εγώ είμαι γύρω στο 30 αυτή τη στιγμή. Έχει... Σου πιάνει το μπάσκετ από την αρχή μέχρι το τέλος, το σήμερα. Στο συνδέει. Έχει ανθρώπους που μιλάνε, που το έζησαν, ή ιστορίες, ή παλιά βίντεο, φωτογραφίες. Τρομερά, τρομερά. Δηλαδή από παλιά αρχεία κλπ.
Τέλειο.
Είναι όλα τα θέματα, ξέρεις, για όλα τα major θέματα, όλες οι major ομάδες, κολεγιακό, ολυμπιακούς, ξέρεις, όλα. Παναθηναϊκούς και καλά. για όλα είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό εφόσον σας αρέσει το μπάσκετ, ας πούμε.
Τέλεια. Μα με έψε προφανώς πάρα πολύ. Και
πρέπει να το κατεβάσετε αυτό, να το βρείτε. Δεν είναι εύκολο. Και εγώ έψαξα πάρα πολύ για να το βρω. Αλλά αν το βρείτε, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Μικρά ντοκιμένταρις, έτσι. Τα περισσότερα είναι γύρω στα 15 με 25 λεπτά.
Γιατί εκεί που έχεις βάλει το φαγητό σου, το μεσημέρι θες να δεις κάτι
ιδανικό,
λίγο.
Ιδανικό.
Μπράβο. Και με αυτήν λοιπόν την επιλογή κλείνουμε τις επιλογές μας για τώρα. Δηλαδή σας αφήνουμε να έχετε κάποιο υλικό.
Να φορτώσετε τώρα,
να φορτώσετε,
την αρχή ακόμα.
Και θα επιστρέψουμε. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα. Δηλαδή αν έπρεπε να κάνουμε άλλες τόσες, θα είχαμε άλλες τόσες. Προτάσεις υπάρχουν. Να προσθέσω από το τεχνικό team που πρόσφατα είδε το Big Little Lies ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλή σειρά. Είναι από τις πολλές σειρές τις οποίες όταν εγώ εργάζομαι στον υπολογιστή τις βλέπω με την άκρη του ματιού μου να παίζει την τηλεόραση δίπλα μου τρεις σεζόν.
Εγώ έχω δει τη μισή της πρώτης και μετά το έχω ψιλοπαρατήσει, όχι επειδή δεν ήταν καλό, αλλά επειδή το έβλεπα με το έτερο τεχνικό team και πέρασε άλλη σειρά, οπότε αναγκαστικά έμεινε πίσω αυτό. Νομίζω έχει δύο σεζόν.
Μπορεί να είναι και δύο. Πάντως έχει ολοκληρωθεί ολόκληρο. Με cast το οποίο είναι.
Οσκαρικό, έτσι.
Κυριολεκτικά νομίζω ότι εκεί τέσσερις που έχουν πάρει Όσκαρ.
Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο.
Δεν την έχω δει, αλλά έτσι όπως πλαγίες που την έχω δει, μου φαίνεται.
Έχει και εγκληματικό στοιχείο μέσα, δηλαδή γίνεται κάποιο. Πρέπει να.
Ναι, νομίζω έτσι.
Και λοιπά. Αλλά είναι και πάλι σε μια κοινωνία κλειστή με αρκετές πλούσιες οικογένειες και.
Και πάλι
έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δείτε. Είναι ξεχωριστή σειρά κι αυτή. HBO παραγωγή πάλι.
Safe.
Με Nicole Kidman, με Reese Witherspoon νομίζω. Όλα, ξέρεις,
Meryl Streep. Ναι. Χαμός.
Φοβερό. Έχει κάποια σημεία που αυτή η κλειστή κοινωνία δυτικής ακτής πλούσια στην Αμερική θα σε εκνευρίσει. Αλλά νομίζω είναι το point ακριβώς της σειράς αυτό.
Μπράβο. Ναι.
Αλλά πραγματικά αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και σε αυτό. Μπράβο στο τεχνικό team.
Και κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε τις προτάσεις μας.
Πριν κλείσουμε, να πούμε χρόνια πολλά στο φίλο μας το...
Πες και θα πω και κάτι άλλο. Πριν πεις χρόνια πολλά, τελευταία στιγμής, επειδή το λέγαμε πριν, μια ταινία του ποιας χρονιάς, 2016, το Captain Fantastic, που είναι πάρα πάρα πολύ ωραία ταινία. Ψάξτε να δείτε την υπόθεση.
Πάλι από τεχνικό team έρχεται η.
Ναι,
η
για να πει. Έτσι, οπότε έχουμε μια σειρά και μια ταινία από τεχνικό team. Έτσι, το βάρος ναι. πέφτει όλο πάνω της. Captain Fantastic, πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι sci-fi.
Όχι, όχι, δεν είναι. Και το ξέρω, δεν το έχω δει.
Αλλά είναι ωραία ταινία. Είναι πολύ ωραία ταινία. Την είχαμε δει μαζί, ναι. μου άρεσε πολύ. Και το Big Little Lies, λοιπόν, είναι η πρόταση από σειρά. Ποιο έχει γενέθλια.
Ο φίλος μας ο Νικήτας.
Έτσι, έτσι, έτσι. Τι
ο οποίος μας έχει βοηθήσει πολύ από το Γκαζέτα. Έχει γενέθλια σήμερα. Mm-hmm. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, να είναι γερός, χαρούμενος. Του είπαμε το πρωί ότι τι καλύτερο έχεις να κάνεις τα γενέθλιά σου σε καραντίνα από το να ακούσεις Second Bake. Οπότε ελπίζουμε να έχει φτάσει στο τέλος.
Μπράβο, μπράβο.
Και χρόνια πολλά.
Πιο καλύτερο δώρο και... από μια προσωπική ευχή από, από τον Μάνο και τον Δομήνικο, έτσι.
Απίστευτο.
Τι άλλο θα ήθελες στα γενέθλιά σου σήμερα.
Ξέρεις πώς θα το θέλαμε αυτό. Απίστευτο τώρα. Άστο. Και κάπως έτσι κλείνουμε, νομίζω, Ντόμ.
Κάπως έτσι κλείνουμε. Και μιας και λέμε για γενέθλια, να πούμε ότι αύριο χαρούμενα γενέθλια θα έχει και το τεχνικό team.
Απίστευτο. Έτσι. Καραντίνας, έτσι.
Θα το περάσει όλο μαζί μου, δεν έχει άλλη επιλογή.
Εντάξει, μια χαρά.
Θα πω στον αέρα έτσι φυσικά ότι την αγαπάω πολύ και θα προσπαθήσω να έχουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή εσόκλειστη εορτή.
Μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά θα τα πούμε
μετά τις 12.
Αύριο. Mm-hmm. Μπράβο ή μετά τις 12. Μέχρι τότε, όχι μέχρι τότε, και για μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε.
Ναι, να πούμε ότι έχουμε πολλές ιδέες που μας δημιουργεί η κατάσταση για να την παλέψουμε και εμείς και εσείς τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να έχουμε δημιουργήσει μαζί έναν λίγο ευχάριστο χρόνο παρέα.
Και σε freestyle τώρα πάλι που μου ήρθε.
Έλα, παίξτε το, παίξτε το.
Κάνουμε λίγο τέτοιο. Θέλω να πω δύο πράγματα, γιατί λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα πάλι το Σαββατοκυριακό για δύο συγκεκριμένα stories που κάναμε. Το ένα ήταν, και θέλω να το πω γιατί μερικοί φίλοι στέλνουν ακόμα για να το βγάλουμε από, ξέρεις, την εικόνα.
Ναι.
Το ένα ήταν για την πεντάδα που έγραψα για την ιδανική πεντάδα της Ελλάδας, το πούμε έτσι. Ναι. Με Σλούκα, και είχα βάλει Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Γιάννη και Μίτογλου σε αυτή την πεντάδα.
Και μάλλον δεν καταλάβανε την πλαισίωση, ότι πλαισιώνει στο Γιάννη, μάλλον.
Ναι, ακριβώς. Τρελάθηκαν πολύ φίλοι που δεν έβαλαν τον Καλάθη. Καλύτερος δημιουργός στην Ευρώπη κλπ. Συμφωνώ. Πάρα πολύ καλός ο Καλάθης. Δεν θεωρώ ότι έχει τόσο καλό fit, γιατί αν παίζει ο Καλάθης, πρέπει να έχει την μπάλα στα χέρια του. Αλλιώς off-ball δεν έχει τόσο νόημα.
Σωστό.
Αν έχει την μπάλα στα χέρια του, η άμυνα θα κλείσει περισσότερο και δεν θα έχει τόσους χώρους ο Γιάννης. Mm. Οπότε θεωρώ ότι σαν καλύτερη πεντάδα, και όχι ότι δεν μπορούν να παίξουν μαζί.
Ναι, όχι καλύτερη. Αλλά σαν παίκτες ατομικά. Καλύτερο.
Όχι, και σαν καλύτερη πεντάδα ιδανικά
για να παίζει.
Τα τελευταία τρία λεπτά ενός αγώνα, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα οι άλλοι. Το ένα αυτό. Και το δεύτερο, πολλοί φίλοι Ολυμπιακοί τρελάθηκαν που θέλω να φύγει ο Μιλουτίνοφ. που δεν τον βάζω στο σχεδιασμό, ας πούμε. Γενικότερα να ξέρετε. Αφενός δεν έχω δει τόσο πολύ EuroLeague. Αφετέρου αναγνωρίζω ότι ο Μιλουτίνοφ είναι πάρα πολύ καλός, αλλά θεωρώ ότι δεν αξίζει πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ να δίνεις πολλά λεφτά σε ένα ψηλό, εκτός αν είναι τόσο πια τρομακτικά καλός σε άμυνα και επίθεση.
Σωστό.
Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο έλλειμμα στους guard, οπότε εφόσον το budget είναι περιορισμένο, αν είχε λεφτά να τους κρατήσει όλους, να πάρει και ένα πάρα πολύ καλό guard και το Μιλουτίνοφ να τον κράταγε. Αν δεν είχε. Προτιμάω να πάρει ένα πολύ καλό guard, γιατί ο Μιλουτίνοφ και χαρακτηρίζει ένα τρόπο παιχνιδιού, γιατί απαιτεί usage επειδή είναι πολύ καλός παίκτης ακριβώς, και τρώει ένα μεγάλο κομμάτι από το budget, ας πούμε, της ομάδας.
Σούπερ. Πρώτα
προτιμούσα να πάει αλλού.
Σε στηρίζω στις αποφάσεις σου. Είμαι και εγώ σύμφωνος. Σίγουρα δεν ξέρω πώς συνέδεσες ένα podcast αφιερωμένο
αυτό.
Σε σειρές, ταινίες και startup.
Ξέρεις, καλύτερα νιώθω ότι πρέπει να πούμε και κάτι μπασχετικό.
Αυτό. Να θυμόμαστε τα roots μας.
Ναι.
Τέλεια.
Και επειδή το πιο βασικό, στέλνουν πάρα πολλοί φίλοι μηνύματα και ελπίζω να ακούσουν
και λίγο για την προσωπική μας
καιρότητα. Γιατί πρέπει να λέμε τον καθένα το ίδιο ακριβώς.
Μπράβο.
Να είστε καλά.
Θα τα πούμε
μένουμε
σύντομα.
Σπίτι, έτσι, κλασικά. Δεν έχουμε... Προσπαθούμε να κάνουμε γενικότερα το καλύτερο για εμάς και για τις οικογένειές μας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, δεν αρέσει σε κανένα.
Αυτό.
Να είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, να μην βλέπει τους φίλους του, να μην βλέπει την οικογένειά του, να μην βλέπει, ας πούμε, άλλους ανθρώπους, να πηγαίνει στη δουλειά του, να μην βγαίνει έξω για βόλτες. Να...
Και ο καθένας τι αντιμετωπίζει και οικονομικές δυσκολίες και όλα αυτά τα οποία...
Όλα τα πράγματα και πράγματα που μπορεί εμείς να μην τα έχουμε σκεφτεί, γιατί ο καθένας έχει τη δική του ζωή, τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, όχι μόνο οικονομικά, κοινωνικά, οικογενειακά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο, όλο αυτό το πράγμα. Μακάρι να τελειώσει το δυνατόν πιο γρήγορα.
Ας προσπαθήσουμε όλοι ώστε να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ας κάνουμε εμείς το δικό μας κομμάτι και μακάρι όποιος άλλος έχει ευθύνες να κάνει το δικό του.
Μπράβο. Ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα, νομίζω, που πρέπει να πούμε. Όλοι έχουμε ευθύνες. Άλλη ευθύνη έχουμε οι πολίτες, άλλη ευθύνη έχει η κυβέρνηση, άλλη ευθύνη έχει, ξέρω εγώ, το ιατρικό προσωπικό της χώρας. Όλοι, νομίζω, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά που μας αναλογούν και χωρίς, ξέρεις, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κοιτάει ο καθένας το δικό του, τι μπορεί να κάνει αυτός τώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους ανθρώπους γύρω μας που μπορεί να μην το φανταζόμαστε.
Ναι, και είναι και αυτό που μπορείς να ελέγξεις. Οπότε
μπράβο,
να κάνεις
ακριβώς,
εσύ αυτό πρέπει σωστά και μετά για να μπορείς και να ζητάς κιόλας. Δηλαδή, όταν ξέρεις τι έχεις κάνει και σωστά το δικό σου κομμάτι, έχεις και το κάθε δίκαιο μετά να κρίνεις και το λάθος.
Σίγουρα δεν έχουν ευθύνη μόνο οι πολίτες για όλη αυτή τη φάση, αλλά σίγουρα πρέπει και εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Αυτό.
Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να κάνει το περισσότερο που μπορεί για να κρατήσει κοντινούς τους ανθρώπους, στους ανθρώπους της γειτονιάς, στους ανθρώπους της πόλης του, της χώρας του, του κόσμου μας, πιο ασφαλής.
Σωστά.
Αυτό. Και κάπως έτσι να κλείσουμε. Mm-hmm. Εδώ.
Τα λέμε σύντομα.
Στείλτε μας εντυπώσεις σας, άμα δείτε κάτι από αυτά που είπα.
Αμέ.
Γιατί, όπως βλέπετε, σας χρησιμοποιούμε μετά και για future reference σε άλλους.
Μπράβο, μπράβο.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Να είστε ασφαλείς. Χρόνια πολλά για στο τεχνικό team για αύριο. Mm-hmm. Καλό βράδυ σε όλους. Shake and bake.
Shake and bake. Καλό βράδυ.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.